Sì.
Και πού το βάλεις, μωρό μου?
Α, καλησπέρα. Πώς είστε, ε?
Μια χαρά.
Τι κάνεις, παιδί μου, το πουφάν μου?
Να σου πω, κράτα λίγο.
Να κρατήσω. Α, ναι, κατάλαβα. Παρεξήγησε. Όχι, εγώ δεν είμαι της παρέας.
Δεν πειράζει.
Σε παρακαλώ, παιδί μου, τι δεν πειράζει, παιδί. Έχει πολύ γυμνή εκεί.
Εδώ,
όχι. Μη δαγκώνεις, παιδάκι μου.
Έλα, εδώ.
Τι κάνεις, παιδί μου, εκεί. Δεν είμαι.
Τα παιδιά
στην τουαλέτα σου, λέω. Το σνόρο σου, λέω. Έλα, Χριστέ μου.
Αληθείτε, έχετε το Superfuck.
Ποιος είναι ο Superfuck?
Του και βγαίνω.
Α!
Πού μου κρύφτηκες εσύ?
Όχι, δεν είναι. Σας πω, αχ, κύριε, αχ, να σας εξηγήσω. Όχι.
Έλα. Τάσος.
Πάτροκλος.
Τι έχεις, γιατί τρέμεις? Είναι η πρώτη φορά.
Ναι, εντελώς. Ουδέποτε άλλοτε.
Να αγχώνεσαι, θα είναι ωραία φάση. Και μην ξεχνάς, μέχρι 5 είναι δεσμός, ε.
Όχι, δεν αγχώνομαι, δεν είναι.
Τι, βρίσκεις κάτω το κρεβάτι?
Όχι, παιδί μου, μου πέσε ένα κέρμα και...
Πάτροκλε!
Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο καθένας όπως βολεύεται.
Πώς! Βραχοθόλες, ε.
Ναι.
Το παντελόνι μου, αν γίνεται, μου
δίνεται. Δεν χανόμαστε, εδώ θα είμαστε.
Έλα.
Hello, brother.
Sorry, no speak English.
My name is Gregory.
Yeah.
I like you. You want to have fun?
Fun? Τι fun?
Fun!
Oh.
I'm sorry, the old tailor can't come to the phone right now. Why? Oh, because she's dead.
Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do.
Έλενα.
Είμαι η Ειρηνέλα.
Καλώς ήρθατε στο Ταμεντάμερ.
Όποιος δεν κατάλαβε το λογοπαίγνιο.
Να φύγει όπως είναι.
Ένα podcast, συνοδευτικό κουλουράκι για το τσάι σας.
Ένα podcast το οποίο θα πίνουμε, θα καπνίζουμε και την αγάπη θα βερίζουμε.
Ό,τι να είναι.
Τι φάση.
Έχουμε προβλήματα.
Είναι λάκι μου.
Λενάκι μου. Καλά είμαι, καλά είμαι.
Είμαστε λίγο creepy σήμερα.
Είμαστε λίγο creepy. Κρυπιάσαμε λίγο. Ανατριχιάσαμε και εμείς σύγκορμες.
Ναι, ναι. Γιατί?
Halloween δεν είναι.
Καλά, ό,τι καν. Έχουν ανατριχιάσει στα δάχτυλα των ποδιών μας.
Δεν τα ξυρίζεις. Καλέ πάνω δεν έχεις τριχούλα στα δαχτυλάκια.
Η αλήθεια είναι ότι στο ένα... Too much
information. Κάψτε το.
Παναγία μου. Ποιος έτρωγε πρωινό? Ποιος έτρωγε το τυροπιτάκι και τα... Okay, no. Too much for today.
Too much information. Ναι, νομίζω έχουμε ξεφύγει.
Τέλος πάντων, ναι, έχουν ανατριχιάσει γενικά με τα δάχτυλα των ποδιών,
ναι.
Με και χωρίς τα τριχάκια. Όσοι έχετε, τέλος πάντων. Ναι. Γιατί.
Δεν ξέρω, εντελώς τυχαία. Όχι, εντελώς τυχαία. Κάτι κάπως θα σχετίζεται με την υπόθεση που έχουμε φέρει σήμερα. Που έχω φέρει, δηλαδή.
Για την οποία
παιδιά, δεν έχω ιδέα. Ξέρω μόνο πώς λέγεται αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε. Και μάλιστα τη ρώτησα κάποια στιγμή. Μου πάτησε καρδούλα, δεν κατάλαβε. Νομίζω ότι σε απευθύνω το λόγο, μάλλον. Ρώτησε, στείλε ένα μήνυμα. Γιατί ήθελα να σκεφτώ κάτι για intro, ρε παιδί μου. Και τη λέω, τώρα έχετε δει, φαντάζομαι, τον τίτλο, ξέρω εγώ, ή τον έχετε καταλάβει. Και τη λέω, ρε παιδί μου, Corpsewood Manor, καρδούλα. Και καλά, ήθελα να τη πω ότι θα αργήσω ένα τέταρτο. Και τη λέω, Corpsewood Manor, θα αργήσω ένα τέταρτο, καρδούλα. Στο θα αργήσω ένα τέταρτο.
Ετοιμαζόμουν και την ώρα και βιαζόμουν, φίλε μου. Και λέω, πάλι θα τη στήσω και θα με βρίζει.
Κλασικά. Όταν λέω, θα αργήσω ένα τέταρτο, Ειρηνέλα. Εννοώ ένα τέταρτο της ώρας, όχι ένα τέταρτο του αιώνα.
Τώρα να σου πω, αφού με ξέρεις, γιατί δεν μου δίνεις ραντεβού μια άλλη ώρα και να ξέρεις ότι θα έρθω την ώρα που θα έρθω καθυστερημένα? Δεν το έχεις μάθει τόσα χρόνια.
Δεν είναι έτοιμο αυτό.
Τι δεν είναι, δεν πειράζει, θα σε συγχωρήσω.
Τέλος πάντων.
Αυτά είναι λίγο manipulation, το δέχομαι.
Μου λες να σε ξεγελώ.
Ξεγέλασε με, ναι.
Μάλιστα. Τέλος πάντων, κατά τα άλλα, πώς είσαι σήμερα, αγαπημένη?
Έχω έναν ελαφρύ πονοκέφαλο. Μου έχει μείνει έτσι ένα κατάλοιπο ακόμα από το μπούκομα εδώ από το.
Από 100.000 χρόνια πριν.
Την ηγμορίτιδα, ναι, που την κουβαλάω τώρα, αν κοντεύουμε μήνα.
Ή πολύ, παιδιά, ηγμορίτιδα.
Χάλια. Ναι. Και ναι, νομίζω ακούγεται και στη φωνή μου. Είναι ακόμα ένρινη. Κατά τα άλλα, καλά, εντάξει, χαπακών.
Κάθε φορά τα ίδια πράγματα. Δεν είμαστε καλά. Και τις βρίσκουν αμοιβάδες τα κακά της.
Τη ζήτησα η αλήθωρη έτσι σαν εσένα ήταν.
Είμαι εγώ αλήθωρη.
Έτρωγε έτσι, δεν ήταν εκείνα. Και κάνει μια εξέταση κοπλάρα.
Τρώω, είπα.
Καλή όρεξη. Και τις βρίσκουνε αμοιβάδες τα κακά της.
Τι θα γίνει τώρα?
Τι να γίνει, θεραπεία. Ξέρεις τι είναι οι αμοιβάδες? Κάτι σκουλίκια που μπαίνουν μέσα στο έντυρο και κάνουν φωλιά.
Πραγματικά δηλαδή.
Πω από τα χάλια μας έχουμε, φίλοι μου.
Ναι.
Έτσι είχαμε ξεκινήσει.
Με όνειρα, με ελπίδες.
Νομίζω ήμασταν πιο upbeat στις αρχές. Καλά, και τότε άρρωστες ήμασταν. Να σου πω κάτι. Στις αρχές ήμασταν πιωμένες.
Ακριβώς.
Τώρα πια δεν πίνουμε και αυτό με ανησυχεί.
Εντάξει, μωρέ. Ίσως επειδή γράφουμε πολλές φορές και καθημερινές είμαστε κουρασμένες.
Όχι, αυτό είναι. Έχουμε πάρει φάρμακα. Έχω πάρει Ελγκοφρέν. Τι να πιω τώρα.
Σωστό.
Δεν γίνεται.
Ναι.
Οπότε ναι, τα χάλια μας έχουμε. Παιδιά, γυρνάμε. Χαρείτε μας όσο προλαβαίνετε.
Μαζί σας γυρνάμε, λέω πάντως. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, καταρχάς να χαιρετήσουμε το αγαπητό κοινό που είναι μαζί μας και αυτή την Τετάρτη και μας ακούει φανατικά.
Τα λατρεμένα μας ψυχάκια.
Και Πέμπτη και Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή, δεν με νοιάζει, όποτε και να είναι τέλος πάντων. Γεια σας, βρε παιδιά.
Γεια σας, αγαπούλες.
Ναι, και για να μην λοιπόν ρουτινιάζουμε, λέω,
ναι,
αφού το έχεις πει και το έχεις ξαναπεί και γκρινιάζεις επανειλημμένα γι' αυτό,
ναι,
να εισάγουμε νεωτερισμό.
Α, για πες.
Ναι. Θα ήθελες πλην του top 5, λοιπόν,
ναι,
να βάζαμε και το top νέο της εβδομάδας στο προσωπικό μας, όχι της επικαιρότητας.
Έχεις τόσο ενδιαφέρουσα ζωή, φίλοι μου.
Το
κι εγώ. Αλλά
εγώ καταρχάς έχω ένα βαντάζ.
Ναι.
Φημίζομαι στις βλακίες που μου τυχαίνουν και στα περίεργα πράγματα και σαν αποδιές. Οπότε λέω να το εισάγουμε αυτό.
Λοιπόν, μου ακούγεται ενδιαφέρον, φίλοι μου. Δεν ξέρω, έτσι κάτι μου δώσει και εμένα να περιμένω, να έχω το νου μου, να παρατηρώ, ναι, τη ζωή μου,
ναι,
μέσα στη βδομάδα, να κρατώ σημειώσεις για αυτά, ναι, που μου συμβαίνουν.
Μπορεί, αν είναι κάτι πολύ ακραίο,
ναι,
να το έχουμε ήδη συζητήσει μεταξύ μας, ναι, αλλά δεν πειράζει.
Όχι, θα
το ανακοινώσουμε στον κόσμο, ναι, και γίνουμε ξεφτύλα.
Αυτό, ναι,
ναι.
Αυτό το κάνουμε μέχρι τώρα.
Ξεκινήσω λοιπόν εγώ με το νέο της εβδομάδας μου.
Για
το οποίο είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, παιδιά, είμαι στη δουλειά, είμαι,
ναι,
κουρασμένη, είναι περίοδος deadlines,
ναι,
και γενικότερα επικρατεί ένας πανικός στη δουλειά κτλ. Έχω όμως προγραμματίσει να φέρω ένα μάστορα να μου κάνει μια δουλειά στο σπίτι. Ο μάστορας όμως, επειδή, ναι, έχει πάρα πολύ δουλειά και αυτός, καθυστερεί,
ναι,
και πρέπει να έρθει τώρα εδώ πέρα να πάρει ένα μέταλλο, εν πάση περιπτώσει να το κόψει που χρειάζεται, ξέρω εγώ, να το τροποποιήσει.
Τι έκανες, εγκαθιστούσες sex swing? Γελάει, κοκκίνησε. Το βρήκα.
Φαντάζομαι.
Αυτό ήταν.
Να έρθει ο μάστορας. Ο κλασικός, γιατί ήταν ο κλασικός μάστορας, παιδιά. Και να μην έχω μια sex wing. Μάστορα, πιάσε εδώ, βάλτε μου.
Τι φύ, πρέπει να έχει βίδα στο ταβάνι για να με κρατήσει.
Όχι, ήταν κάτι πολύ πιο basic, τέλος πάντων.
Ναι.
Και αργεί λοιπόν ο άνθρωπος, μου λέει θα πρέπει να βγάλω τον τροχό για να κόψω το μέταλλ, τέλος πάντων, παιδί μου, και θα κάνουμε φασαρία. Λέω εντάξει, ελπίζω να έχουμε την κατανόηση των γειτόνων. Οπότε, παιδιά, μέσα στην όλη κούραση αρχίζει αυτός, γκράπα γκρούπα, μου λερώνει. Δεν μπορώ να πω στο μάστορα να βγάλει τα παπούτσια, γιατί δεν είναι σωστό.
Δεν είσαι και τόσο τρελή, ναι.
Πιέζομαι εκείνη την ώρα. Και όπως είναι μέσα στην όλη φάση, γκάπα γκούπα και φά και φού, και έχω ξεχάσει και ένα εξάρτημα και πρέπει να πάω στο μαγαζί να το φέρω και ένα χάος.
Έχει τρομάξει και η γάτα, να υποθέσω.
Έχει τρομάξει το γατί, φυσικά. Δίνει μία παιδιά με τον τροχό, κόβει το δάχτυλό. Τρέχουν αίματα, να τρέχουν να ξυζενέ. Να έχουν κλείσει φυσικά τα φαρμακεία.
Ήταν περασμένη
σε 9. Λοιπόν, το έκοψε αρκετά.
Μιλάς,
αλλά επειδή το δέρμα του ανθρώπου ήταν αρκετά τραχή. Λόγω της δουλειάς του στα δάχτυλα.
Το εργασμένο δέρμα.
Ναι, αυτό.
Χτυπημένο την άλλη μοίρα. Για κουμί.
Ναι. Ξέρεις, αν ήταν στα δικά μας τα δάχτυλα, ρε παιδί μου, θα μπορεί και να ήταν πολύ. Να είχε θέμα να πρέπει να τρέχουμε, να βάζουμε.
Είναι βελούδινα που είναι έτσι πριγκυπικά τα δάχτυλά μας.
Βεβαίως.
Μόνο πιάτα με πάλμολιφ.
Ναι, δείξτε τα χέρια σας, δείξτε τα χέρια σας. Από λέει αυτό βασικά. Sponsored. Λοιπόν, και γίνεται λοιπόν αυτό το σκηνικό μέσα σε όλο και λέω Χριστέ μου, τι άλλο θα ζήσω. Και παιδιά, κάποια στιγμή λέει ο άνθρωπος, τελειώνω τώρα, να κάνω και ένα διάλειμμα. Και έρχεται στο σπίτι το δικό μου. Σύσκατος όπως είναι ο άνθρωπος από τη δουλειά και τα μαστορέματα. Ιδρωμένος, μέσα στην πίχλα προφανώς, με τις μπότες που φοράνε οι άνθρωποι για τη δουλειά τους, τις βρώμικες. Έτσι. Πατάει στο χαλί μου και κάθεται έτσι στον καναπέ με το παντελονάκι του να έχει κατέβει, οπότε είναι ο ποπούλης έξω.
Κολοχαράδρα.
Στον καναπέ. Το πουπουλένιο μου μαξιλάρι ακουμπάει.
Ακούμπησε κολοχαράδρα ιδρωμένη πάνω στο ρηχτάρι σου.
Ναι.
Βαλάκι.
Και στο μαξιλαράκι μου.
Στο μαξιλαράκι σου.
Και μετά.
Ντροπή μου, μαλάκο, τον άνθρωπο, τι ήθελε να κάνει.
Τι τσακούμπαγε και αυτέ στον καναπέ. Και εγώ μετά ψέκασαν. Τόλ, καταλαβαίνετε, έγινε εδώ πέρα, ρηχτάρια,
τρελή, έτσι, παιδιά. Τρελή. Τι να πείτε. Η Μαρία Ντουανέτα, έτσι, δεν ανέχεται την εργατιά, δεν ξέρει από αυτά.
Όχι, όχι. Λοιπόν, αυτό ήταν.
Το χέρι του ανθρώπου είναι καλά.
Ναι, ναι, ήταν καλά. Σταμάτησε η αιμορραγία πολύ γρήγορα, του έβαλα αρκετό οξυζενέ, το πιέσαμε, του έβαλα μετά γαζούλε και πέρα.
Μπράβο, περαστικά στον άνθρωπο.
Δεν είχαν γίνει μαύρε βεβαιγάζε γιατί δούλευε άνθρωπο, αλλά το ρώτησα αρκετέ φορέ. Ήτανε καλά, ήτανε καλά.
Γουρλού είσαι, γουρλού. Έρχεται ο κόσμος και αυτοτεμαχίζεται μόνος του μέσα στο σπίτι. Είναι το energy από το podcast, νομίζεις.
Πραγματικά.
Χαίρεσαι να μαχαιρώνονται μόνος σε λίγο. Φτάσουμε σε τέτοια επίπεδα.
Ναι.
Αχ, Θεέ μου, μάλιστα, φίλοι μου.
Σου, ναι,
τα δικά μου νέα. Λοιπόν, εγώ δεν έχω ακριβώς νέο, αλλά έπιασα τον εαυτό μου και λέω, δεν πάω καλά. Αυτές τις μέρες, ναι. Εγώ βασικά, ναι. Έχω μία σίτα στο σπίτι, σε ένα παράθυρο.
Ναι.
Την οποία μου την έχει σκίσει η γάτα και έχω τεμπελιάσει να πάω να την αλλάξω εκεί πέρα που είναι σχισμένη.
Ναι.
Και επειδή τώρα έχουν αρχίσει λίγο οι ζέστες και αυτά, ανοίγω. Και έλα όμως που άνοιξε, επειδή έχει τρυπούλα η σίτα, έχουν μπει μέσα κάτι μαλακισμένα πεταλουδάκια αυτά, τα σκουροπετάλουδα τα αυτά. Τα οποία μπήκανε. Προφανώς. Νιώσανε πάρα πολύ οικεία μες στο σπίτι αυτές τις μέρες και πήγανε και κάνανε.
Φωλιά.
Και κάνανε απογόνους. Και μέσα σε μια εβδομάδα τώρα, διαπιστώνω εγώ, γιατί πήγαινα ερχόμουν και όλα έλειψα και όλες αυτές τις μέρες. Λοιπόν, και γυρνάω και βλέπω το σπίτι να γεμίσει μέσα σκοροπεταλούδο αυτά. Και εγώ μετά εκεί, με ξέρεις όμως. Τι δεν. Τα λυπόμουν.
Βέβαια, και εγώ θα τα λυπόμουν.
Και δεν ήθελα να τα ψακάσω.
Ωραία.
Οπότε.
Οπότε, παιδί, έχει ξεκινήσει και φεύγουν τα νύχια τη. Και βγάζει φτερά στην πλάτη σιγά-σιγά. Βγάζει κεραίες στο κεφαλάκι.
Τι λες, μωρή μαλάκα.
Μετατρέπεται το The Fly.
Μεταμόρφωση του Κάφκα. Όχι, παιδί μου, απλά βρήκα έναν τρόπο για να μην τα σκοτώνω.
Ναι.
Και τι κάνω, έχω πάρει τώρα ένα καπάκι από αποσμητικό.
Τι λέει,
και εκεί που κάθονται στον τοίχο πω και τα καμπακώνω και βάζω ένα χαρτάκι και τα πιάνω μέσα στο καπάκι και ανοίγω το παραθυράκι και τα βγάζω έξω. Είμαι fly away, fly.
Η πριγκίπισσα της Disney.
Έχω σώσει και 15 πεταλουδάκια τα οποία θα είχαν πεθάνει τώρα μα τα είχα ψεκάσει.
Η Ρινέλα δεν αντέχω. Εντάξει, παιδιά, νομίζω
με ότι είμαι τζάζ
τον Νόμπελ Ειρήνη. Εδώ τη κοπέλα.
Είμαι καλός άνθρωπος. Αυτά να βλέπετε που με λέτε.
Ναι, ναι,
οπότε, σώζω πεταλουδάκια αυτές τις μέρες. Εύχομαι να συνεχίσω έτσι και να φύγουν από το σπίτι.
Εγώ δεν μπορώ άλλο με την κοπέλα. Δεν μπορώ. Έχω κουραστεί.
Τι να κάνω, δεν θέλω να τα σκοτώσω, να τα ψακάσω. Άσε με, σου έχω πει, δεν μπορώ. Ούτε τις κατσαρίδες θέλω να σκοτώνω.
Ωχ, Θεέ μου. Λοιπόν,
αυτά λοιπόν μάλιστα. Τα απέσια νέα της εβδομάδας. Δεν πάμε καλά.
Ωραία. Till next week, λοιπόν.
Till next week. Ωραία.
Μετά τα νέα της εβδομάδας.
Ναι.
Και πριν πιάσουμε την υποθεσάρα που έχει φέρει που δεν έχω ιδέα τι είναι.
Άμα έχω εγώ.
Ωραία. Καλά. Λοιπόν, παιδιά, αυτά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο top 5 τη εβδομάδα.
Να πάμε, για να μετρήσουμε.
Ναι. Αντίστροφα.
Αντίστροφα.
5-4.
3-2-1.
Yeah.
Να ξεκινήσουμε το λατρεμένο μας top 5 με ένα σχολιάκι το οποίο είναι από προηγούμενο, από το πιο παλιό τέλος πάντων επεισόδιο μας και είναι μια συναδέλφισσα, θα μπορούσα να πω, podcaster, η Cancel Pinky, εδώ πέρα.
Την έχουμε ξαναπεί, νομίζω.
Την έχουμε ξαναπεί, την οποία έκανα ένα σχόλιο το οποίο ήταν πολύ to the point και το σκεφτόμουν όταν συνέβαινε και λέω, αχ, τη γυναίκα, θα την μπερδέψουμε, θα νομίζω ότι λέμε για αυτή, αλλά. Και λέει, αγαπημένες οντότητες. Καρδούλα. Καταρχάς, τόσες φορές που τα βάλατε με την οντότητα, τότε που έκραζα εγώ και είχα νεύρα, νόμιζα πως μαλώνατε εμένα. Κατά Δευτέρες μπορείτε να ξεκινήσετε τραγουδώντας τις χαιρετούρες με στίχους δικούς σας. Oh yes. Λοιπόν, ναι, αγαπάκι μου, δεν ήσουν εσύ φυσικά και χαίρομαι που το κατάλαβες, το σκεφτόμουν εκείνη την ώρα. Όχι, ναι. Σε άλλη οντότητα πήγαινε το μένος μου.
Ναι.
Αλλά την αγαπάμε και την άλλη οντότητα, αλλά ναι, τίμιο, το ξεκαθαρίζουμε. Δεν σας μαλώνουμε ποτέ χωρίς λόγο εδώ πέρα. Πάντοτε έχουμε λόγους όταν σας μαλώνουμε και είναι για το καλό σας.
Βέβαια, έχουμε πάντα δίκιο.
Πάντα δίκιο. Λοιπόν, αυτό ήταν το σχόλιο. Thank you next.
Thank you next. Θα κοκκινήσω και θα κατεβάσω τα αυτιά μου και με ντροπή θα πω ότι δεν αναφέραμε. Αλλά να σου πω κάτι. Ναι. Φταίς κι εσύ.
Τι έκανα.
Παλιά. Όχι
τι
εσύ. Η άλλη, αυτή που θα πω τώρα. Γιατί ένα μήνυμα δεν έστειλες. Αυτό είναι το θέμα. Και λέει εδώ η αγαπημένη μας, η φίλη μας, το μοναδικό μας το ταλέντο που μας έχει κάνει τα λόγκο μας.
Ναι.
Η φίλη Μέξ.
Το κορίτσι μας.
Ναι. Και λέει ότι εγώ φταίω που ντρεπόμουν να σχολιάζω. Τώρα θα δείτε τι θα πάθετε. Και μας έχει κάνει ένα τρελό story time εδώ πέρα με το επεισόδιο με τον κύριο Γκουφέ στο Παρίσι. Και λέει: εγώ είμαι μαζί με την Ειρηνέλα όσον αφορά το Παρίσι. Ο μπαγκέτ και στα μούτρα του. Γιατί για να μην μακρηγορώ, πήγε τέλος πάντων η κοπέλα, ήταν transit.
Ναι.
Από Νέα Υόρκη και βρέθηκε στο De Gaulle, υποθέτω στη Γαλλία κτλ. Και προσπαθούσε εκείνη να βρει σε ποια πύλη έπρεπε να πάει. Είχε μπερδευτεί, γιατί είναι χαοτικό το αεροδρόμιο αυτό. Εντάξει, ισχύει. Και τη μιλούσε φυσικά αγγλικά, δεν γνωρίζει γαλλικά.
Ναι.
Έλεγα, λέει, εγώ αγγλικά. Γαλλικά αυτή. I don't understand, να τη λέω. Λαλα σουσουρελά αυτή. Οπότε νευρίασε. Ευτυχώς βρέθηκε ένα άνθρωπο τύπου Σκανδιναβό, δεν ξέρω τι ήταν, και βοήθησε λίγο τη φάση. Και τελικά γενικά τα έβαλε λίγο με του Γάλλου και λέει ότι ήταν ένα μήνυμα. Story, τέλος πάντων, που μας είπε, που δεν μας ζήτησε κανείς, τι λες καλέ, και ότι γενικά θεωρεί ότι βγάζουν κόμπλεξ οι Παριζιάνοι και ότι γενικά είναι κομπλεξικοί, ειδικά στο Παρίσι, εν πάση περιπτώσει. Και εγώ της είπα πως δεν συμφωνώ και ότι εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι και ότι ίσως Παριζιάνοι μιας άλλης γενιάς που είχαν λεφτά να ήταν αλλιώς.
Δεν ξέρω. Γενικώς πάντως, εγώ ξέρω επειδή έχω φίλους Γάλλους και γενικώς μέχρι και οι ίδιοι Γάλλοι δεν τους αντέχουν πολύ τους Παριζιάνους, έχω να πω.
Εντάξει, ρε παιδί μου τώρα, εγώ δεν είχα κάποιο θέμα με τους ανθρώπους. Μια χαρά ευγενική είναι, εντάξει. Οι βλάκες και βλαμμένες υπάρχουν παντού, δεν το συζητάμε.
Λοιπόν, εντάξει λοιπόν.
Thank you next, τα φιλιά μας στην αγαπημένη Μέξ.
Φιλάκια τα λεντάρα. Και πάμε στο επόμενο σχόλιο που είναι πάλι στο Spotify και λέει εδώ πέρα η φίλη Εύα και λέει «Girls, απαιτώ να πάρω θέση στα top σχόλια σα, σωστό fan girl που είμαι, πάνω από ένα έτος. Καμάρι μου, λατρεμένο, βασανισμένη μου ψυχή. Στο πρώτο pod που άκουσα, λέω, τι λένε αυτές οι ηλίθιες.
Ωραία.
Αυτό το έχει πάθει πολλοί κόσμος τελευταία. Μετά σας λάτρεψα και μου κάνετε παρέα στα δικαστήρια. Και συναδέλφισα. Βασανισμένη ψυχή, δηλαδή. Βασανισμένη από τη δικηγορία. Βασανισμένη και από εμάς. Συντρόφισα Γιώνα Εύα. Τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς. Και ναι, επάξια κέρδισες μία θέση στο top 5 αυτής της εβδομάδας.
Βεβαίως. Thank you next. Εγώ θα επαναφέρω το Instagram και θα πάω στην αγαπημένη φίλη KN Ceramics. Και δεν λέω το όνομά της γιατί μπορεί να μην θέλει η κοπέλα να το πει, γιατί η σελίδα είναι business. Φτιάχνει πάρα πολύ ωραίες δημιουργίες, παιδιά μου, να πάτε. Η οποία μένει σε πόλη της Γαλλίας. Ακούγοντας λοιπόν το επεισόδιο με τους Γάλλους, ξεκινήσαμε εκεί πέρα και πιάσαμε την Πάρλα. Μας είπε ότι χαίρεται πάρα πολύ που μας ανακάλυψε, ότι της αρέσει πάρα πολύ το podcast και ότι πολλές χαζομάρες λέει εκδηλώσεις θαυμασμού θέλει να μας κάνει σαν 15χρονη γκρούπι, αλλά συγκρατούμε γιατί αν και όντως γκρούπι δεν είμαι καθόλου 15χρονη. Και εγώ φυσικά από όλο αυτό, το μάτι μου έπεσε πάνω στο 15χρονη και φρίκαρα στην αρχή. Και λέω, Χρήστε μου τι λέει, πάλι τα ίδια. Φύγετε.
Πάλι ανήλικα, θα το πούμε στη μαμά σας.
Και πιάσαμε έτσι μια πολύ ωραία συζήτηση με τη φίλη KN Ceramics. Να πάτε να την ακολουθήσετε όλοι. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα support, αγαπηλάκι.
Ναι, πολλά πολλά φιλάκια. Και πάμε στο τελευταίο σχόλιο για αυτή την εβδομάδα και επανέρχομαι εγώ στο λατρεμένο Spotify και στην φίλη Τσαμουτζή Χριστίνα και λέει, είναι βασικά για το επεισόδιο που είχαμε κάνει με την φίλη μας εκεί, την Joyce.
Με τον
Ιεροκήρυκα.
Βεβαίως.
Λοιπόν, και λέει, εγώ, ο σουρεαλισμός έχει και όρια. Dumb and Dumber, hold our beers.
Πάντα.
Bonus γνώση, θα σε κάνω μη σελάς. Σταθερή αξία, απαράδεκτη και χάρηκτες. Πόσο λατρεμένες πια. Με χι. Ναι, αγάπη μου, τώρα, αλλά ξέρεις κάτι. Δεν είναι ότι εμείς, ρε παιδί μου, εισάγουμε το σουρεαλισμό. Η ίδια η ζωή, οι ίδιες υποθέσεις.
Ακριβώς.
Απλά εμείς είμαστε λάτρεις του σουρεαλισμού και τον επισημαίνουμε, τον εντοπίζουμε και σας τον μεταδίδουμε με χάρη. Έτσι, και σας τον πετάμε στη μούρη. Και πέρα σας προκαλούμε περισσότερα ψυχολογικά προβλήματα από ό,τι έχετε.
Βεβαίως. Λοιπόν, παιδιά μου, και στα πλαίσια αυτά, μια και ανέφερε η τελευταία φίλη τις χάρητες και τους απαράδεκτους που είναι και θα είναι οι σειρές των 90s, σταθερή αξία. Σε αυτό το podcast, γιατί πώς να το κάνουμε, είμαστε και millennial. Εσύ, τέλος πάντων, εγώ κατέθιμον.
Κατέθιμον, ναι, είσαι είπαμε, είσαι ένα κρυφό Gen Z.
Να πούμε λίγο και για το intro αυτού του επεισοδίου, το οποίο είναι από σειρά οριακά 90s, νομίζω, τα 90s είναι, αν δεν κάνω λάθος, η αγαπημένη σειρά, τα αγαπημένα μας εγκλήματα.
Εντάξει, εμένα είναι η αγαπημένη μου ελληνική σειρά όλων των εποχών τα εγκλήματα.
Ναι, και εγώ την έχω πολύ ψηλά, δεν είναι η αγαπημένη μου, είναι πολύ ψηλά, η Κορινάρα είναι μορφή και η Φλόρα θεωρώ το έχουν όλο πάνω τους, αλλά αυτό το απόσπασμα που έχουμε βάλει είναι από μια μοναδική στιγμή που ο Αχιλλέας νόμιζε ότι θα παίξουν ένα παιχνίδι τύπου Μονόπολη. Αλλά δεν ήταν τέτοιου είδους παιχνίδι, Ρινέλα.
Όχι, δεν ήταν τέτοιου είδους παιχνίδι.
Όχι, ήταν παιχνίδια ερωτικά.
Ερωτικά. Τον είχαν καλέσει τον καημένο σε ένα όργιο και αυτός δεν ήξερε. Και κρυβόταν στις ντουλάπες και κάνανε τα κρεβάτια και τον ευγάζανε και τον ξεδίνανε χωρίς να παίρνει. Οπότε, ναι. Λες να έχει κάποια σχέση με την υπόθεσή μας?
Όχι. Καμία. Έχει.
Έχουμε δώσει δύο hints. Κάναμε μια εισαγωγή που ήταν κάπως κρύπικη και κάναμε και ένα reference στα όργια. Οπότε.
Κρύπη όργια λοιπόν.
Κρύπη όργια λοιπόν, ναι. Dark καταστάσεις. Θα μπορούσε, ναι. Όχι, θα μπορούσε, ναι.
Για παίξε μπαλίτσα, για ταξίδεψέ μας.
Για να παίξω μπάλα λοιπόν. Και ξεκινάω, φίλη μου. Και αυτή τη φορά η υπόθεση. Έχω κάνει έρευνα εννοείται εδώ. Θα βασιστώ κυρίως σε ένα άρθρο που έχει γραφτεί για την υπόθεση, έτσι, γιατί τα είχε πολύ ωραία και συγκεντρωμένα. Θα είναι λοιπόν μια υπόθεση η οποία θα αφορά sex parties.
Oh my God.
Θα αφορά έτσι ιδιαίτερες προσωπικότητες, θα αφορά έτσι λίγο κρύπικες καταστάσεις, λίγο από σατανισμό.
Ναι, και έγκλημα.
Φόνου.
Oh my god, finally.
Finally, έτσι, λίγο να σοβαρευτούμε.
Ναι.
Γιατί εντάξει τώρα με τούτο και με εκείνα, πρέπει λίγο να ξαναγίνουμε αιματηρές.
Βεβαίως.
Λοιπόν, τα άτομα τα οποία θα μας απασχολήσουν σε αυτό το επεισόδιο, φίλοι μου, είναι ο κύριος Charles Scudder, τώρα να το προφέρω σωστά το όνομα, και ο σύντροφός του, Joseph Odom, οι οποίοι ήταν κάτοικοι ενός, πώς να πούμε, ενός σπιτιού, μιας έπαυλης.
Ναι, έπαυλης.
Στο Corpsewood.
Corpsewood. Υπάρχει αυτή η περιοχή.
Κοίταξε να δεις. Θα δεις γιατί ονομάστηκε.
Ναι,
έτσι,
γιατί δεν υπάρχει τέτοια περιοχή που μα το Θεό. Δηλαδή.
ναι, γιατί έχει να κάνει με κάποια δέντρα που φύγονταν εκεί στην περιοχή.
Α, τι δέντρα.
Corpsewood λέγονταν.
Α, ήταν κάποιο είδος δέντρου που το λένε έτσι.
Μην με ρωτάς πράγματα που δεν γνωρίζω.
Ήτανε βελανιδιές. Ήτανε oak tree.
Ήτανε σεκόιες, λοιπόν.
Ωραία, σεκόιες.
Κάτσε να αρχίσουμε την κουβέντα μας, λοιπόν, φίλοι μου. Πάμε να μάθουμε λίγο ποιοι ήταν οι δύο πρωταγωνιστές της υπόθεσής μας. Λοιπόν, ο πρώτος, ο Charles Scudder, λοιπόν, όπως είπαμε, ήταν γόνος μιας πλούσιας οικογένειας, έτσι, ευκατάστατης. Είχε και ένα όνομα στην κοινωνία.
Ναι.
Και ήτουνα στο επάγγελμα γιατρός.
Τι ειδικότητα είχε?
Κοίταξτε, αυτός ήταν ουσιαστικά καθηγητής φαρμακολογίας και δούλευε στο Πανεπιστήμιο Λογιόλα του Σικάγο.
Okay.
Ήταν γενικώς μια καλή δουλειά. Οι άνθρωποι που τον ξέρανε τον περιέγραφαν σαν έναν άνθρωπο έτσι πολύ έξυπνο, πολύ ευφυή. Είχε έτσι ένα πάρα πολύ όμορφο και γλυκό και ήπιο τρόπο να απευθύνεται στους άλλους. Αλλά παρόλα αυτά είχε αυτοπεποίθηση.
Mm-hmm.
Και γενικώς ήταν, πώς να πω, είχε έτσι ένα πολύ καλογιαλισμένο προφίλ. Δεν ήταν κανένα φρίκουλο.
Okay.
Ήταν έτσι πολύ προφέσορος ο κύριος Σκάντερ. Κάποια στιγμή όμως, επειδή έτσι η ζωή εκεί πέρα στην πόλη άρχισε να τον κουράζει. Υπήρχε και μια έτσι, τι να πω έτσι, μια...
Ρουτίνα.
Μια ρουτίνα. Και κουράστηκε από όλη αυτή τη συνθήκη και λέει, δεν μπορώ άλλο, θα φύγω. Okay. Θα φύγω, θα πάω στην εξοχή.
Το όνειρο όλων μας δηλαδή.
Αυτό.
Ναι.
Οπότε λέει, το 1976, να τα παρατήσει όλα, να αφήσει και τη σπιταρόνα που είχε στο Σικάγο
mm-hmm.
και να σηκωθεί, να πάει να ψάξει, να βρει έναν τρόπο λίγο πιο απλής ζωής.
Αχ, τι ωραία. Μπράβο, κύριε Σάντερ. Πώς σας λένε, δεν ξέρω.
Σκάντερ, νομίζω έτσι προφέρεται. Όπως είχε πει, λέει, και με δικά του λόγια, ήθελε πλέον μια καθημερινότητα που να μην μαστίζεται, τέλος πάντων να μην τον αφορούν, ξέρω εγώ, τώρα φόροι, να μην τον αφορούν λογαριασμοί της ΔΕΗ, του νερού, γενικώς, να μην ασχολείται με όλα αυτά τα πράγματα. Και κυρίως δεν ήθελε να κάθεται και να παρατηρεί, λέει, την παλιά του γειτονιά, εκεί πέρα, ας πούμε, που μεγάλωσε, κάπως να χαλάει και να αλλάζει και να γίνεται, λέει, ένα γκέτο. Δεν του άρεσε το μέρος που έμενε, okay. Δεν του άρεσε έτσι όπως δημορφωνόταν η ζωή στην πόλη. Είχε φτάσει λοιπόν τότε στην ηλικία των 50 ετών. Λογικό είναι, βάρεσε και μια κρίση, ξέρω εγώ, ηλικίας σε εκείνη τη φάση. Και λέει, τι θα κάνω. Κάθεται λοιπόν και ψάχνει. Και βρίσκει, λέει, στην Βόρεια Τζόρτζια ένα πάρα πολύ απομονωμένο μέρος
mm-hmm.
που ήταν, ξέρω εγώ, μέσα στα δάση.
Ναι.
Και λέει, εκεί θα πάω να ζήσω.
Του άρεσε. Ναι, τα ακούω.
Οπότε λοιπόν, ό,τι πας, αφήνει σχεδόν τα πάντα πίσω του, ό,τι αξία είχε, ξέρω εγώ, βουτάει και το τότε γκομενάκι του, τον κύριο Τζο Όντομ, ήταν mm-hmm. γκαιόπουλα τα παιδιά,
mm-hmm.
και σηκώνονται και φεύγουν και πάνε λοιπόν στην Βόρεια Τζόρτζια.
Ωραία.
Βρίσκουν λοιπόν ένα σημείο, όπως είπαμε, έτσι μέσα σε ένα δάσος, μέσα στις ερημιές, και αρχίζουν να χτίζουν τη νέα τους κατοικία. Μάλιστα λέει ότι και καλά τη φτιάξανε, δεν ξέρω αν τη φτιάξανε και μόνοι τους.
Δηλαδή, με τα χέρια τους.
Και έτσι λέει ότι τύπου σχεδόν το ασχοληθήκαν οι ίδιοι με την κατασκευή του.
Okay.
Δεν ξέρω, δεν μπορεί να πληρώσουν και κανέναν μάστορα εκεί πέρα, σαν τον δικό σου. Δεν ξέρω. Ναι. Αυτό τώρα
μπορεί.
Τα φιλιά. Και όπως είχε πει και ο ίδιος, λέει, μέσα σε 2 χρόνια από τότε που αποφασίσαν να κάνουν αυτό το εγχείρημα, είχαν φτιάξει, λέει, ένα μίνι κάστρο. Μια πάρα πολύ ωραία έπαυλη στη μέση του πουθενά, μέσα στα δάση. Το ονόμασαν λοιπόν αυτό το σπίτι που είχαν Corpsewood Manor.
Μα τι είναι αυτό το όνομα, ρε, γιατί.
Εκεί πέρα, γύρω-γύρω, όπως σου είπα,
το
είχε κάποια δέντρα.
Πτωμάτων.
Όχι ακριβώς. Corpsewood είναι τύπου το ξύλο, ναι, που μοιάζει με πτώμα. Γιατί όμως το είπα έτσι αυτός? Γιατί γύρω-γύρω είχε πάρα πολλά δέντρα, τα οποία ήταν λίγο. Το χειμώνα ήταν φιλοβόλα, επομένως ήταν ξερά. Και ήταν λίγο σαν να ήταν το δάσος των νεκρών δέντρων, ρε παιδί μου. Των πτωμάτων των δέντρων. Κάπως έτσι.
Σαν το πάρκο των ψυχών στην Πάρνηθα.
Εντάξει.
Χωρίς να έχουμε κάνει τέλος πάντων γλυπτά έργα. Τέχνης, ναι, okay.
Οπότε λοιπόν το ονομάσανε έτσι από μόνοι τους. Και ονομάσανε έτσι και αυτή την έπαυλη που φτιάξανε.
Mm-hmm.
Επειδή ήταν όμως πάρα πολύ οργανωμένοι, μαζί με την έπαυλη έτσι όπως τη φτιάξανε, ξέρω εγώ, σε αυτό το μίνι κάστρο που είχαν χτίσει, προσέθεσαν δίπλα και ένα, πώς να το πω λίγο, ένα τριόροφο κοτέτσι. Όπως το ονομάζαν.
Άκου.
Ήταν τύπου σε κοτέτσι αποθήκη, ρε παιδί μου. Είχαν φτιάξει και μια μίνι έπαυλη για τις κότες. Που στον πρώτο όροφο, ρε παιδί μου, είχαν εκεί πέρα όλα τα πουλερικά και είχαν και ένα κομμάτι εκεί πέρα που βάζαν τα φαγητά τους, τις κονσέρβες τους, τα αλεύριά τους, τα σέα τους, τα μέα τους. Αυτά ήταν στον κάτω όροφο.
Τα πουλερικά εννοείς.
Είχαν κότες, παιδί μου, κοτέτσι.
Περίμενε, ήταν ζωντανές κότες.
Ναι, παιδί μου, είχαν κότες οι άνθρωποι. Μάλιστα. Αφού ήταν στη μέση του πουθενά. Θέλαν να έχουν μία τύπου σαν αυτόνομη.
Και είχαν τριόροφοι έπαυλοι κότες.
Ναι.
Σαν την Paris Hilton που είχε φτιάξει το κάστρο για τα τσιουάουα.
Ναι, αυτό. Είχαν η δική τους την έπαυλη.
Και στον πρώτο όροφο ήταν εκεί πέρα.
Στο ισόγειο ήταν οι κότες.
Και πάνω ήταν το σπα.
Πρώτος όροφος, τέλος πάντων. Ναι, ας πούμε, στο πρώτο κομμάτι ήταν οι κότες με τα φαγιά. Στο δεύτερο όροφο.
Με τα φαγιά, αυτό δεν καταλαβαίνω. Τι είναι με τα φαγιά.
Ρε κοριτσάκι μου, είχαν, ξέρω εγώ, τα ζαβατικά τους. Είχαν, δεν ξέρω, τα αυτά τους. Τα αλεύριά τους. Τι να σου πω
μαζί
τώρα.
Μαζί με τις κότες.
Μαζί με τις κότες.
Κότα έτρωγε, ξέρω εγώ, λίγο τόνο.
Είχε πόρτα, προφανώς. Δεν ήμουν εκεί.
Πρώτα. Συγγνώμη. Μπορώ να το καταλάβω.
Το είχαν σαν food storage, γράφει εδώ πέρα το άρθρο. Τι θες να πω.
Storage μαζί με ζωντανές κότες.
Εντάξει,
okay,
εκεί.
Okay, normal.
Στο δεύτερο όροφο Στο δεύτερο όροφο είχαν βάλει τις κονσέρβες τους.
Εντάξει,
ότι ήταν σε κονσέρβα.
Μάλιστα.
Και είχαν και δίπλα πάλι μια πόρτα, για να μην μπερδευτείς τώρα και μου λες μαλακίες, που είχαν κρατήσει και όλη τους την συλλογή με πορνό.
Έλα, δεν αντέχω, ρε μαλάκα. Άντε φύγε. Ήρθες πάλι να με συγγίζεις. Στον πρώτο όροφο ήταν οι κότες, στο δεύτερο οι κονσέρβες, στον τρίτο οι τσόντες. Είσαι καλά σου. Τι φάση. Αρχίσαμε πάλι. Δηλαδή, κύριε μου, τις πετσέτες τώρα.
Συγγνώμη, το πρόβλημά σου είναι πως τα έχουν οργανώσει.
Μα δεν υπάρχει συνοχή, παιδί μου, σε αυτό που λες. Δεν το ακούς.
Εντάξει, τι να κάνω.
Πάει κότα. Πάει τον τόνο και να ανοίξει
την τζόκλεϊ
μπόι. Μη χειρότερα, Παναγία μου.
Δεν ξέρω, μπορεί έτσι να κάνω περισσότερα αυγά, ρε φίλοι. Που, τι να σου πω τώρα. Τέλος πάντων, δεύτερος όροφος, οι κονσέρβες, ναι, και οι τσόντες.
Εντάξει. Α, και... κονσέρβες μαζί με τις τσόντες.
Μαζί.
Ωραία, τον τρίτο.
Πώς ήταν οι κότες κάτω μαζί με τα φαγιά, τα υπόλοιπα.
Σε παρακαλώ, πάμε στον τρίτο.
Και στον τρίτο όροφο είχαν λέει το λεγόμενο ροζ δωμάτιο.
Εντάξει.
Ή αλλιώς το θάλαμο της απόλαυσης, όπως το είχαν ονομάσει. Place of chamber. Τι είχαν δει τα μάτια από τις
κότες.
Άντε καλέ, μια χαρά περνάγαν οι κότες. Ήταν
καλά.
Full voyeurism.
Ναι, ναι, πραγματικά.
Τέλος πάντων, λοιπόν, το θέμα μας όμως ποιο είναι. Κουνάει το κεφάλι της, παιδιά. Πιάσει ήδη το μέρα. Μαλάκα, δεν ξεκίνησα και κουράστηκες κιόλας.
Δεν κουράστηκα. Έχω πηδήσει ήδη.
Λοιπόν, έλα τώρα, σοβαρέψω.
Μάλιστα, σοβαρεύομαι, ναι.
Λοιπόν, όπως είπαμε, οι δύο άντρες που ήταν σύντροφοι κρατούσαν τη σχέση τους σχετικά μυστική. Mm-hmm. Έτσι, δεν θέλανε να μαθαίνεται ιδιαίτερα παρά έξω. Οπότε είχαν αυτό το κομμάτι μυστικού, αλλά δεν ήταν το μόνο. Και δεν ήταν μόνο ότι είχαν και κότες με τσόντες μαζί. Ήτανε, λέει, ότι.
Είχανε αγελάδες με περιπέτειες.
Όχι.
Α, γουρούνια με θρίλερ.
Ο δόκτωρ Σκάντερ.
Μάλιστα.
Πέρα από δόκτωρας λοιπόν της φαρμακολογίας,
ναι,
ήταν και επίσημο μέλος της Εκκλησίας του Σατανά.
Α, ο κύριος Λαβέι, τα φιλιά μας.
Δεν ξέρω αν ήταν του Λαβέι.
Η Εκκλησία του Σατανά είναι από το Λαβέι.
Μπορεί να ήταν αυτή, αλλά εδώ πέρα δεν έχω κάποια διευκρίνηση.
Πίστε 77 είπες, ε.
Ναι, νομίζω ήταν. Μπορεί να ήταν. Καλά, είχαμε διάφορα τότε.
Ναι,
αλλά
τέλος
πάντων, τι λένε σατανιστής. Μπορεί να ήταν του Λαβέι.
Ναι, μπορεί να
μετρούσε πάλι την Εκκλησία του Σατανά.
10 χρόνια ζωής, νομίζω, από την ίδρυσή της, τέλος πάντων. Οπότε, λογικά.
Εντάξει, βγάζει νόημα να ήταν του Λαβέι με αυτά που κάνανε γενικώ. Τέλος πάντων, όπως είπαμε, ό,τι πάκωσε εδώ ο γιατρός ο Σκάντερ ήταν αυτό που λέμε σιγανό ποταμάκι, κρυφοπληγίτσα. Δηλαδή, άμα τον δεις κάτι φωτογραφίες, είναι γλυκούλης με τα γυαλάκια του, ντρία σκίτσα του με το καπελάκι του, είναι ένας πολύ, πολύ έτσι καθημερινός άνθρωπος.
Okay.
Δεν ήξερε κανένας από πίσω όμως ότι ήταν έτσι ο λιγοναλανιάρης. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό που ήταν ιδιαίτερο για αυτόν. Γιατί ακόμα και στο πανεπιστήμιο όταν ήταν και η ίδια η ακαδημαϊκή του λέει πορεία ήταν και αυτή κάπως ιδιαίτερη.
Mm-hmm.
Για παράδειγμα, ασχολιόταν λέει με κάποια πειράματα τα οποία μάλιστα είχαν πάρει και κρατικές επιχορηγήσεις προκειμένου να δουλέψει πάνω σε φάρμακα και σε ουσίες οι οποίες μπορούσαν κάπως να τροποποιήσουν τη σκέψη και την, τι να πούμε, και τον τρόπο που αποφασίζει ένας άνθρωπος. Για παράδειγμα, δούλευε πάρα πολύ με το LSD τότε. Και γενικώς ήταν και ο ίδιος κάπως πιο ιδιαίτερος σαν άνθρωπος. Δηλαδή, για παράδειγμα, του άρεσε να βάφει τα μαλλιά του μοβ.
Okay.
Και επίσης είχε για ζωάκι, ας πούμε, στο σπίτι του μια μαϊμού.
Α, σαν τον Michael Jackson.
Ναι. Yes.
Και σαν τον Everett.
Όταν έφυγε.
Σχολιάζει τα στήρια.
Τον Έβερτ.
Τον Μιλτιάδη.
Αχ, ναι, 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 μπράβο. Πράγματι, είχε μια μαϊμού.
Ναι, ναι,
ναι, ναι. Λοιπόν, όταν έφυγε αυτός λοιπόν για να πάει να ζήσει στο Corpswood Manor, πήρε κάποια πραγματάκια μαζί του από αυτά που είχε στην προηγούμενη ζωή του και μέσα σε αυτά, λέει, ήταν δύο ανθρώπινα κρανία, μη με ρωτάς που τα βρήκε,
okay,
και, περίπου 12.000 δόσεις από LSD.
12.000 δόσεις?
Ναι.
Okay.
Αν πούμε μια δόση είναι το ένα χάπι, πήρε 12.000 χάπια. Δεν ξέρω πόσο πάει το LSD και σε τι μορφή το είχε. Οπότε παίρνει και αρκετά ντρόγκια μαζί του και πάει εκεί πέρα. Στάς εξοχάς.
Τι πήρες μαζί σου για το πικνίκ, αγάπη μου? Αυγά βραστά, δύο κρουασάν, λίγο καφέ φίλτρο ζεστό στο θερμό.
Και να κασώνει η LSD.
Να κασώνει η LSD, ναι.
Οπότε λοιπόν πήγε εκεί στις ερημιές και πλέον ήταν ελεύθερος να κάτσει και να κάνει explore όλα αυτά που ήθελε να κάνει. Και το σατανισμό και τα αυτά του και τα σέ του και τα αμαία του.
Okay.
Επίσης, σε αυτό εκεί πέρα το σπίτι, προκειμένου να. Επειδή εντάξει, ήταν στη μέση του πουθενά, είχε σαν φύλακες δύο ζώα. Δύο σκυλιά.
Μα να κάνω δύο πάλι σε κοστοβρίδι μου, δεν μπορώ.
Όχι, όχι. Δύο σκυλιά μαστίφ, τα οποία τα είχε ονομάσει. Το ένα το είχε πει Βελζεβούλ.
Λογικό.
Κλασικό, από το δαίμονα, α πούμε. Και το άλλο το είχε πει Arsinath, που ήταν ένας χαρακτήρας από του Lovecraft.
Mm-hmm.
Εντάξει. Λέγανε τώρα οι φήμες εκεί της περιοχής, που όπως καταλαβαίνεις μετά άρχιζαν και ακούγονταν πράγματα, ότι προκειμένου να βοηθηθούν τα σκυλιά στη φύλαξη του χώρου, πέρα από το να τα ονομάσει με αυτά τα ονόματα, λέει, έκανε σάμον και ένα δαίμονα.
Που μπήκε μέσα στα σκυλιά.
Βοηθούσε, ρε παιδί μου, στη φύλαξη και ένα δαίμονα.
Δεν μου λες πώς το λέγανε, Μπέλζεμπαμπ.
Το σκύλο, ναι, Μπέλζεμπαμπ.
Μπέλζεμπαμπ. Το φαντάζεσαι τώρα, στο σκυλοπάρκο. Μπέλζεμπαμπ, μην απομακρύνεσαι.
Βελζεβούλη, αγάπη μου. Σέιταν, σαν τη Φίμπη. Με κυνήγαγε ο Σέιταν. Λέει, ποιο ήταν ο Σέιταν, ο σκύλο του γείτονα. Λοιπόν, μπορεί να τον είχε γείτονα η Φίμπη. Ταιριαστού λοιπόν στα γούστα του και στι ενασχολήσει του Σκάντερ, αλλά και του γκόμενου του Όντομ, ήταν και ο τρόπο διακόσμηση του κόρπου του Μάνορ και λένε ότι γενικώ το είχε γεμίσει, λέει, με διάφορα σκατολοίδια τύπου πιο gothic διακόσμηση. Είχε πάλι, όπω είπαμε, κάτι κρανία. Είχε ένα γκαργκόλ το οποίο το είχαν βάψει ροζ.
Είχε ριχτάρια βωμού. Το έχουμε πει, νομίζω.
Το έχουμε πει με το ριχτάρι βωμού.
Δεν ξέρω,
για ξαναπες το μία.
Ότι έψαχνα να αγοράσω ριχτάρια για τον καναπέ στο Scrooge και μου έβγαζε, ξέρω εγώ, διάφορα sponsored Scrooge και μου έβγαζε, ξέρω εγώ, το τάδε μαγαζί, το τάδε ριχτάρι σε χρώμα μπορδοροδοκόκκινο. Ριχτάρι σε χρώμα γκρενά. Ριχτάρι αυτό. Και από κάτω. Μετά από, ξέρω εγώ, κάποια αποτελέσματα. Ριχτάρια βωμού.
Ριχτάρι βωμού.
Ποιο τα αγοράζει.
Παιδιά, ναι, και είχε πάνω κάτι πεντάλφε, σε
και
κάτι σύμβολα.
Ναι, ναι.
Θυμάσαι ένα ωραίο πρασινάκι.
Και... ναι, πράσινο και μαύρο.
Έπρεπε να έχει πάρει ένα, φίλη μου.
Μάλιστα. Είναι γεια σα. Είχα παραγγείλει κάτι ριχτάρια βωμού. Αλλά δεν τα έχω παραλάβει ακόμα.
Δεν έχω παραλάβει. Έχω την Παρθένα εδώ και περιμένω να τη θυσιάσουμε.
Τι θα γίνει, δηλαδή. Περιμένει ο βωμό για το ριχτάρι του, όχι κάτι άλλο. Δηλαδή, τι θα πει ο κόσμο.
Αχ, Θεέ μου. Έχουμε περάσει βάσανα σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, τέλο πάντων, όπω είπαμε, είχε ένα κάρο κατολοίδι, είχε ένα ρο γκαργκόιλ, λέει, εδώ πέρα. Και γενικώ το είχε φτιάξει, λέει, σαν μαυσολείο αυτό το σπίτι. Ο ίδιο, λέει, έτσι το αντιμετώπιζε, λέει. Όπω ήταν ένα τάφο, λέει, που θα χρειαζόταν, λέει, μέσα να τον φροντίζει, να τον επισκευάζει και να τον στολίζει αντίστοιχα.
Okay.
Είχε φτιάξει, λέει, και ένα παράθυρο σε αυτή την έπαυλη, που ήταν, νομίζω, τώρα δεν ξέρω τύπου βιτρό, όπω κατά τα λένε αυτά, έτσι, από,
ναι,
από γυαλί. Και είχε, λέει, απεικόνιζε πάνω τον προφήτη τη εκκλησία του Σατανά, τον γνωστό και ω Μπαφομέτ.
Μπαφομέτ,
ναι.
Yes.
Και παρόλο που, όπως βλέπουμε, ο Σκάντερ έδειχνε να παίρνει στα σοβαρά την όλη φασούλα με το Σατανά, ο ίδιος παράλληλα δήλωνε άθεος. Δεν είναι ότι λάτρευε το Σατανά σαν οντότητα, mm-hmm. απλά τον ενδιέφερε η φάση του ότι μέσα από την όλη νοοτροπία της εκκλησίας του Σατανά μπορούσε να, πώς να πω, και τα άλλα μέλη τέλος πάντων που αυτοί ήταν, γνωρίζονταν, μπορούσαν να απολαμβάνουν κάποια πράγματα που οι άλλες θρησκείες συνήθως τα δαιμονοποιούσαν ή τα θεωρούσαν απαγορευμένα.
Ναι, είναι πολύ σύνηθες. Υπάρχει τέλος πάντων αυτό. Τα μέλη τέλος πάντων της Εκκλησίας του Σατανά και τότε και δεν ξέρω τώρα να δηλώνουν άθεοι επί της ουσίας.
Ναι.
Δεν είναι απαραίτητο, δεν είναι πρόπετο, δεν συνδέονται ακριβώς. Τέλος πάντων. Ναι.
Ναι, γιατί νομίζω, αν θυμάμαι και εγώ αυτό που
δεν
έλεγε ο Λαβέι,
ακριβώς,
είναι πιο πολύ,
ναι,
ο Σατανάς είναι ένα σύμβολο. Δεν είναι ότι το λατρεύουν,
ναι,
σαν
δεν
οντότητα.
Δεν έχει καμία σχέση ο μοντέρνος σατανισμός με το σατανισμό που ξέρουμε από το αυτό το πράγμα.
Ναι, όχι. Νομίζω πιο πολύ έχει να κάνει με το γεγονός αυτό της ελευθεριότητας, με τον ειδονισμό, με τέτοια πράγματα.
Και υπάρχει πάντα το. Και, δηλαδή αυτό που υπερισχύει πάντα είναι το αρνητικό και το κακό και στις δυνάμεις της φύσης, έτσι όπως το έχουμε εμείς ονομάσει κακό, τέλος πάντων.
Που δεν είναι. Τέλος πάντων, είναι και λίγο παγανιστικά όλα αυτά.
Ακριβώς.
Οπότε λοιπόν, για ποια πράγματα μιλάμε εδώ πέρα, τι πράγματι θέλει να χαίρεται ο φίλος μας ο Σκάντερ με τον Όντομ, τον γκομενέτο του. Ήταν αυτά που μπορούμε όλοι να υποθέσουμε και αυτό κάνανε και εκεί πέρα στην ωραία την έπαυλη που είχαν χτίσει στη μέση του πουθενά. Έτσι λοιπόν, αυτό που κάνανε ήταν στο τρίτο όροφο πάνω από το κοτέτσι.
Μάλιστα.
Στο ροζ δωμάτιο που λέμε, κάνανε πολύ συχνά κάποια πάρτι, κάποια σεξ πάρτι, κάνανε όργια. Καλούσαν καλεσμένους, ξέρω εγώ, και είχαν μεγάλη λίστα κόσμου που ερχόταν εκεί. Το δωμάτιο, λέει, ήταν γεμάτο με στρώματα, με μαστίγια, με αλυσίδες, με κεριά, για να κάνουν wax play και δεν ξέρω, να κρυπιάζουν την ατμόσφαιρα. Και είχαν και μέχρι και ένα ολόκληρο βιβλίο καταγραφής για τους guests εκεί πέρα και να γράφουν κιόλας για τον κάθε guest τι γούσταρε να κάνει.
Α, όχι τέτοιο βιβλίο τύπου όπως έχουν σε διάφορα μέρη σε μουσεία που γράφεις εντυπώσεις σου. Πέρασε πολύ ωραία, ευχαριστούμε.
Book. Φανταστικό μαστίγωμα απόψε. Να το επαναλάβουμε. Δεν ξέρω τι γράφανε, φίλοι μου. Κανείς δεν ξέρει. Γενικώς αυτό που λέγεται, ό,τι λάμβανε χώρο εκεί μέσα ήταν συνενετικό. Έτσι, δεν γινόταν κάτι. Ενώ δεν γινόταν βασανιστήρια και τέτοια. Απλά περνάγαν καλά οι άνθρωποι, κάναν τώρα τα σαδομαζοχιστικά τους, τα αυτά τους, τα κίνκια τους.
Yes.
Και περνάγαν ωραία. Παρ' όλα αυτά όμως, τώρα, σκέψου, ερημιά, mm-hmm. σκέψου εκεί πέρα μπαίνουμε στα 80's, mm-hmm. σκέψου και λίγο τώρα σατανισμός φασούλα, σκέψου mm-hmm. και λίγο underground φάση.
Που έχει ξεκινήσει και ανθίζει, είπαμε,
ακριβώς.
Η φάση με τον σατανισμό.
Σκέψου
ναι.
τώρα και 212.000 δόσεις LSD που δεν βοηθάνε.
Ακριβώς.
Κάτι δεν θα πάει καλά.
Ναι, ήμουν σίγουρη.
Λοιπόν.
Μια του Μπέλζεμπαμπ, δυο του Μπέλζεμπαμπ, τρεις και την κακιά του, ώρα.
Του ώρα. Ναι, γιατί γενικώς λέει, το ζευγάρι μας εδώ, ο Σκάντερ και ο Όντομ, ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικοί προς τους καλεσμένους στο να εξερευνούν τα πάντα. Ήταν σε φάση όλα επιτρέπονται, πάρτε και την τρόγκια, ό,τι τρόγκια θέλετε και ελάτε να κάνετε explore τις πιο σκοτεινές σας φαντασιώσεις και μπλα 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 μπλα. Οπότε εντάξει, λίγο το πραγματάκι ήταν κάπως λίγο καταδικασμένο ναι. να ξεφύγει.
Αρχίζανε και βλέπανε κύκλους.
Βλέπανε κύκλους και τώρα κακά τα ψέματα. Σκέψου ένα σεξ όργιο το οποίο να έχει και παραστασιογόνες ουσίες όπως είναι το LSD. Και εκείνα τα χρόνια που δεν υπήρχε και η ενημέρωση που υπάρχει σήμερα και ψουλο υπήρχε και όλη αυτή η φάση τώρα λίγο το κρυφό. Μπορούν εύκολα τα πράγματα να γίνουν λίγο ανεξέλεγκτα.
Βέβαια.
Φτάνουμε τσίκι τσίκι το 1982, το Δεκέμβριο μήνα.
Ωραία.
Και εκεί που οι άλλοι γιορτάζουν τα Χριστούγεννα, εδώ πέρα τα αγόρια μας κάνουν άλλες ετοιμασίες.
Στολίζουν
λοιπόν,
ένα δέντρο στολίζουν για το κακό.
Ένα δέντρο για το κακό, θα τη σωσώ.
Καλημέρα.
Καλώς την. Τι έκπληξη είναι αυτή!
Έχεις δουλειά, μου πως ενοχλώ.
Όχι καλέ, στολίζω έτσι λίγο, για το κακό.
Και γενικώς ετοιμάζονται πάλι και για τα πάρτι τους, τα σέα τους και τα μέα τους. Να πούμε ότι πέρα από τους φίλους που προφανώς τα φέρνανε από πριν, από όσους ξέρανε, ξέρω εγώ, από το Σικάγο ή οτιδήποτε, είχαν κάνει και κάποιες γνωριμίες από τους ντόπιους της περιοχής.
Α, ωραία.
Ανάμεσα σε αυτούς τους ντόπιους ήταν και... Εδώ λίγο χουμουχουμού. Ο 17χρονος Kenneth Avery Brock, 17 χρονών τώρα,
ανήλικος,
geez, ανήλικο, ναι. Λοιπόν, και ο συγκάτοικός του, ένας 30χρονος λέει,
πολύ
τύπος,
ναι.
Ναι, ονόματι Samuel Tony West. Δεν έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες για τους τυπάδες, αλλά σύμφωνα με ένα βιβλίο που είχε γραφτεί από την Amy Petula.
Πετούλα και σκατούλα.
Πετούλα Ruffingstone, όχι πετούλα σκέτο.
Ναι.
Που ονομαζόταν The Corpsewood Manor Murders in North Georgia. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα ότι κατά πάσα πιθανότητα ο 17χρονος πολύ πιθανόν να είχε κάνει σεξ πολλές φορές και με τον Σκάντερ σε αυτό το manor.
Oh.
Οπότε λοιπόν κάνανε engage σε σεξουαλικές πράξεις και με ανήλικο.
Mm-hmm.
Κάποιες άλλες τώρα μαρτυρίες μας λένε ότι δεν είχαν γνωριστεί μέσα από τα όργια,
ναι.
Αλλά επειδή ο Μπρόκο πιτσιρικάς πήγαινε για κυνήγι στην περιοχή, του είχαν uh-huh. επιτρέψει να κυνηγάει και στο δικό του εκεί πέρα το χωράφι.
Τι κυνηγούσε?
Δεν ξέρω, φίλοι μου, δεν ξέρω. Μπεκάτσες, δεν ξέρω τι μπορεί να κυνηγούσε. Επομένως, του είχαν επιτρέψει να κυνηγάει εκεί γύρω, είχε δει αυτό σε αυτή την έπαυλη και μάλλον από τον τρόπο ζωής του αυτό είχε θεωρήσει ότι είναι πλούσιοι, ότι έχουν πολλά λεφτά, ότι κάτι τέτοιο που με παίζει. Εθάδε και το τρύπα το κοτέτσι, σου λέει για να έχουν
ναι.
έπαυλη για τις κότες.
Φαντάσου.
Ναι, υπάρχει ψωμί εκεί μέσα. Τέλος πάντων, με τον ένα με τον άλλο τρόπο όμως, φαίνεται ότι ο 17χρονος είχε κάποιο είδους επαφές και σχέση με το ζευγάρι, ας πούμε, των πρωταγωνιστών μας.
Πασιφανές, όχι απλά φαίνεται.
Σύμφωνα με την Πετούλα, την συγγραφέα αυτού του βιβλίου που είπαμε, αυτή θεωρεί, τέλος πάντων, βάσει της έρευνάς της, ότι ο 30χρονος West, ο
συγκάτοικος,
αυτός mm-hmm. δεν είχε παρεδώσει σεξουαλικό με τους τυπάδες.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά όμως ο πιτσιρικάς μάλλον είχε παίχτη κάτι τέτοιο, δηλαδή τον καλούσαν στα όργια ή κάτι.
Ενώ τον 30χρονο δεν τον καλούσαν, είχαν απλά κάποια συναναστροφή, ήταν acquaintances.
Είναι λίγο unclear, μάλλον τη μεγαλύτερη επαφή την είχαν με τον 17χρονο.
Αλλά αναγκαστικά λόγω συγκατοίκησης, ας πούμε.
Τα μάθανε και ο άλλος.
Ναι, αυτό.
Και υπάρχει και μία άλλη εικασία ότι ίσως ρε παιδί μου να έμαθε ο 30χρονος ότι τον πιτσιρικά τον πάνε εκεί πέρα και τον έχουν για όργια ή ότι έχουν παιχτεί φάσεις σεξουαλικές με το μεγαλύτερο ζευγάρι, γιατί αυτό ήταν 17 και άλλοι 50 άριδες, όπως είπαμε,
ναι,
έτσι.
Ναι, ναι.
Και παίζει να σήκωσε φρύδι, λένε ο West, και να πει του μικρού, ξέρεις κάτι, σε εκμεταλλεύονται, ή κάπως να του το έχει εμφυσίσει αυτό, ότι πας εκεί τώρα και οι γέρεις έχουν και σε πηδάνε, ας πούμε, ναι, και τέτοια. Οπότε όλο αυτό μπορεί κάπως κάτι να ενόχλησε, να δημιούργησε μια ακόμα χειρότερη συνθήκη. Οπότε λοιπόν, δεν ξέρουμε ακριβώς τι στο διάλογο μπορεί να συνέβη και ποιο να ήταν το παρασκήνιο. Αλλά έχουμε σίγουρα μία επαφή του 17χρονου, σίγουρα γνωρίζει γι' αυτό ο 30χρονος και υπάρχει και μία εικασία ότι είχε δημιουργηθεί αυτή η αίσθηση ότι αυτοί οι δύο τυπάδες έχουν λεφτά.
Okay.
Εκεί στην έπαυλη. Okay.
Εντάξει, και δεν είναι και λάθος η εντύπωση αυτή.
Ναι, αλλά αν θυμάσαι, είπαμε ότι ήρθαν εκεί πέρα ουσιαστικά για να ζήσουν μια πιο απλή ζωή. Δεν είναι, αφήσαν τα υπάρχοντά τους πίσω. Είχαν μια απλή ζωή, ζούσαν με τις κότες τους, με τα αυτά τους, δηλαδή δεν κάναν κάτι φοβερό.
Εντάξει, μπορεί να είχαν μαζέψει κάποια χρήματα, κάποια περιουσία, ρε παιδί μου.
Δεν νομίζω τόσο, αλλά τέλος. Καλά, δεν πεινάγανε κιόλας.
Ναι, καλά, ναι.
Μετά από όλα αυτά τα σκηνικά, φίλοι μου, φτάνουμε αισίως στην 12η Δεκεμβρίου του 1982. Μια Τετάρτη θα ήταν, όπως πάντα. Τα δύο αγόρια μας, λοιπόν, ο 17χρονος Μπροκ και ο 30χρονος West, αποφασίζουν να δράσουν. Και τι κάνουνε?
Μπα.
Κάνουν μπα. Παίρνουν λοιπόν μαζί τους δύο φιλαράκια του μικρού, δύο πιτσιρικάδες, ας πούμε, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, δεν έχει σημασία. Γιατί
ανήλικοι, φαντάζομαι.
Ανήλικοι κι αυτοί είναι, που δεν είχαν και ιδιαίτερη εικόνα για το τι πρόκειται να συμβεί, απλά τους πήραν μαζί για παρεάκι.
Ωραία.
Φορτώνουν λοιπόν όλο το παρεάκι σε ένα αυτοκίνητο και ξεκινάνε δρόμο-δρόμο για να φτάσουν στο Corpse Wood Manor. Έχουν πάρει και κάποια όπλα μαζί τους.
Α, τι όπλα.
Τουφέκια, μπαζούκα,
οπλοπολιβόλα,
δεν ξέρω τι πήρα. Σίγουρα είχαν μαζί τους ένα τουφέκι. Δεν ξέρω τώρα τι άλλα είχαν μαζί. Φτάνουν λοιπόν κάποια στιγμή, τους περιμένανε οι άλλοι, πάνε στο λατρεμένο κοτέτσι, ανεβαίνουν στον τρίτο όροφο στο ροζ δωμάτιο των οργείων εκεί πέρα.
Εγώ το είδα το κοτέτσι τώρα σε φωτογραφία.
Και?
Πώς χωρούσαν, παιδί μου, εκεί πέρα. Τι να
δεν ξέρω, παιδί μου. Εντάξει, τώρα χείλη, καλή χωράνε. Ήταν ένας πάνω στον άλλον. Πάνω τι πόδι, κάτω πόδι. Τι να είναι το πάνω-πάνω.
Ναι, οκ. Okay.
Τι να πεις τώρα. Πόσο χώρο θες, κυρία μου, και εσύ να κάνεις όργια.
Αυτό είναι μια σταλιά.
Εντάξει, ένα τι δόμα. Να κάνουμε. Είναι ένα δώμα. Δεν φτάνει ένα δώμα. Είναι κόζι ένα δώμα.
Ναι, οκ. Okay.
Εντάξει. Room, είπαμε, δεν σου είπα ότι ήταν πλατεία και που κάνανε τα όρια.
Σε ένα δωμά.
Τέλος πάντων. Ανεβαίνουν λοιπόν πάνω, στον τρίτο όροφο που ήταν το δωμάτιο, και γενικώς είχαν φέρει μαζί τους τώρα αλκοόλια, είχαν φέρει κάτι μαλακίες εκεί πέρα, κάτι κόλλες εκεί, αν θυμάσαι, που σνιφάρανε εκείνη την περίοδο, που ήταν της νομοδός. Είχαν φέρει εκεί πέρα και κάτι νεύτη εκεί πέρα, διαλυτικά μπογιές, όλες αυτές τις μαλακίτσες που μπορούσες τότε να χρησιμοποιήσεις σαν φθηνά ναρκωτικά και να την ακούσεις. Μαζί τους ανέβηκε από το ζευγάρι ο Σκάντερ. Ενώ ο Όντο με έμεινε στο σπίτι, δηλαδή στο Μάσιον, γιατί ήθελε λίγο να σιγυρίσει.
Ναι, γιατί είχαν φάει. Έτσι, μετά πάνε εκεί. Okay.
Ναι, είχαν φάει, ρε παιδί μου, και μάζευε τα πιάτα, τέλος πάντων. Δεν ξέρω αυτό. Τέλος πάντων, εκεί που ήταν και χαζολογάγανε λοιπόν και αρχίζανε και καπνίζανε και τα λέγανε, βρίσκει μια δικαιολογία ο πιτσιρικάς και λέει ότι κάτι ήθελε, ξέρω εγώ, να πάει να πάρει από το αυτοκίνητο. Νομίζω κάτι πάλι από αυτά που σνιφάρανε εκεί πέρα. Οπότε κατεβαίνει, πηγαίνει στο αμάξι και επιστρέφει κρατώντας ένα τουφέκι, ένα rifle.
Wow.
Έτσι λοιπόν, ναι, ξεκινάει λοιπόν τώρα ο χαμός. Κάποιες μαρτυρίες που υπήρξαν μετέπειτα λένε ότι όταν ο Σκάντερ είδε τον πιτσιρικά τον Μπροκ να επιστρέφει κρατώντας το όπλο, δεν φάνηκε να πτωείται. Μάλιστα λέει γέλασε, δεν ξέρω τώρα αν την είχε ακούσει, αν ήταν τόσο ψύχρεμος.
Α.
Και έκανε λέει και ένα αστιάκι λέγοντας bang bang.
Αλλά... Φέκι, το λες εσύ αυτό.
Τι είναι, πώς να το πω.
Όχι ρε, λέτε για το σιγά το τουφέκι.
Σιγά το τουφέκι.
Έχουμε ζήσει εμείς τουφέκια. Αχ, τι ακούω.
Μέσα σε λίγα όμως δευτερόλεπτα.
Σταμάτησε να γελάει το κόπιο.
Σταμάτησε να γελάει γιατί ο πιτσιρικάς ο Μπροκ του όρμησε λέει. Τον έπιασε λέει από τα μαλλιά, έβαλε ένα μαχαίρι στο λαιμό και άρχισε λέει να τον ρωτάει επιτακτικά που είχε κρυμμένα τα τυχόν περιουσία, πράγματα αξίας και τα σχετικά. Ο Σκάντερ ο γιατρός παρέμεινε ψύχρεμος και του είπε ότι δεν είχαν ούτε μετρητά στο σπίτι, λέει, και ότι γενικώς κάτι ψηλολόγια λέει, που είχαν από λίγα χρήματα, αυτά τα κρατούσαν λέει στην τράπεζα. Ακούγοντας αυτό τώρα ο Μπροκ, τι κάνει? Αφήνει τον Σκάντερ, κατεβαίνει κάτω και πηγαίνει προς το κύριο σπίτι να ψάξει να βρει τον Όντον. Mm-hmm. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ακούγονται πυροβολισμοί και ουσιαστικά τι είχε συμβεί. Ο Μπροκ είχε πυροβολήσει, λέει, τον Όντον και δυστυχώς τα δύο σκυλάκια που λέγαμε πριν.
Έλα ρε, Ειρήνα, αλλά.
Ναι.
Τους... Και τον άνθρωπο δεν καμία.
Καμία ευαισθησία. Ποιο τον χέζει. Ναι.
Κρίματα ζωάκια.
Κρίματα ζωάκια. Και αυτό ήταν κιόλας, λέει, που τάραξε όμως τους υπόλοιπους. Γιατί με το που άκουσε. Ναι, ναι, εντάξει. Γιατί με το που ακούστηκαν οι πυροβολισμοί, ο West, που ήταν ήδη πάνω μαζί τους ο 30χρονος, με τη βία έσπρωξε τον Σκάντερ και τους δύο πιτσιρικάδες, τους άλλους τους εφήβους, να κατέβουν, λέει, και να πάνε κι αυτοί προς το κεντρικό σπίτι.
Μάλιστα.
Για μία ακόμη φορά ζητήσαν από τον Σκάντερ να τους πει που έχει τα λεφτά. Ο Σκάντερ, με το που έφτασε εκεί πέρα, βλέπει νεκρό τον σύντροφό του και φρικάρει, και κάπως τραβήχτηκε για να πάει να τους ξεφύγει εκείνη την ώρα, και τότε ήταν που τον πυροβόλησαν και έπεσε στο πάτωμα.
Α, πάει κι αυτός, δηλαδή.
Ναι, ναι, πάει τον καλά. Σκοτώσανε και αυτόν.
Ναι, ναι, ναι.
Ο πυροβολισμός στο κεφάλι.
Τον πυροβόλησαν και εκείνον ακαριέα μέσα στο κεφάλι κατευθείαν τέλος.
Ναι, ναι, στα καπάκια αυτό έγινε. Μετά από αυτό, ο Μπροκ και ο West ξεκίνησαν να ψάχνουν όλο το σπίτι, το κάνανε κεραμιδαριό, μπας και βρούνε κάτι. Νομίζαν ότι θα βρούνε μετρητά, αλλά δεν βρήκαν τίποτα αξιόλογο. Κάτι ψηλολόγια που είχαν κάποια αξία τα μαζέψανε άρον-άρον και τα χώσαν όλα μέσα στο αυτοκίνητο του Σκάντερ, που ήταν ένα τζιπ.
Mm-hmm.
Δηλαδή πήγαν και τα βάλανε στο αμάξι του δολοφονμένου, του γιατρού.
Ναι, ναι, του θύματος. Ναι, ναι, ναι.
Ναι, ήταν τόσο πανέξυπνοι που είχε μια χρυσή άρπα, λέει, εκεί πέρα ο Σκάντερ, την οποία πήραν την άρκα. Ναι, την άρπα, ναι.
Ναι.
Πήραν την άρπα μαζί και προσπαθούσαν να τη χώσουν, λέει, μέσα στο τζιπάκι.
Μου, ναι.
Αλλά μετά από λίγο καταλάβανε ότι δεν χώραγε, λέει, οπότε την αφήσανε. Οπότε μετά ουσιαστικά τι κάνανε. Μπήκανε με ό,τι ψηλολόγια που μπόρεσαν να πάρουν ο Μπροκ με τον West μαζί με τους δύο νεαρούς και οδηγήσανε πίσω στο μέρος που μένανε αυτοί οι δύο, που ήταν νομίζω ένα τρέιλερ ουσιαστικά. Φαντάζομαι ότι ήταν λίγο φάση φτωχολογιά κι αυτή.
Σε
τροχόσπιτο
δηλαδή,
μένανε. Και απείλησαν τους άλλους δύο νεαρούς ότι έτσι και πείτε σε οποιονδήποτε για το τι συνέβη, για τους δύο φόνους, θα σας σκοτώσουμε κι εσάς.
Ναι,
και τους άφησαν να φύγουνε.
Αυτοί, απλά, ναι,
ναι, είχαν... αυτοί δεν είχαν, τους είχαν για ξεκάρφωμα,
ναι,
μαζί.
Ναι, ναι, ναι.
Μάθαμε λοιπόν στη συνέχεια ότι το πλάνο του Μπροκ και του West ήταν να φύγουν για το Μεξικό.
Okay.
Ουσιαστικά πήραν μαζί τους το τζιπ του Σκάντερ που είχαν φορτώσει εκεί πέρα τα πράγματα, φύγανε μέσα στη νύχτα και κάποια στιγμή φτάσανε λίγο στο Μισισίπι. Εκεί πέρα βρήκαν μια στάση που άραζε για το βράδυ, ξέρω κάποιο. Πάρκινγκ, οτιδήποτε,
mm-hmm.
στην περιοχή Βίξμπουργκ. Και εκεί πέρα αποφάσισαν ότι θα ήταν χρήσιμο να αλλάξουν το τζιπάκι του Σκάντερ με κάποιο άλλο αυτοκίνητο που δεν θα υπήρχε περιγραφή του, ρε παιδί μου, οπότε mm-hmm. να μην
μπορούσε να,
τους...
να συνδεθεί με το θύμα, ναι.
Ακριβώς. Σε εκείνο το σημείο, λοιπόν, πρόσεξαν έναν τύπο, ονόματι Kirby K. Phelps, ήταν 26 χρονών αυτός και ήταν αξιωματικός του ναυτικού. Είχε μάλιστα αποφοιτήσει, λέει, και από το Georgia Tech κάποια χρόνια νωρίτερα. Και αυτός ο τυπάκος είχε αράξει αυτό το πάρκινγκ μέσα στο αυτοκίνητό του που ήταν ένα Toyota και τον είχε πάρει ο ύπνος και κοιμόταν στη θέση, ναι, του οδηγού.
Καημένος.
Ναι. Οπότε αυτοί οι μαλάκες θέλουν να του κλέψουν το Toyota. Οπότε με τη βία τον τράβηξαν έξω από το αυτοκίνητο, τον οδήγησαν εκεί παραδίπλα σε κάτι, ξέρω εγώ, χορτάρια, δασάκια της κατά ήτανε. Και αυτός προσπάθησε να ξεφύγει και ο μαλάκας ο West τον πυροβόλησε ψυχρό και τον σκότωσε.
Τρίτο θύμα, λοιπόν.
Τρίτο θύμα. Περνάνε 4 μέρες και πίσω στην Τζόρτζια δεν έχει πάρει ακόμα κανένας χαμπάρι για το τι έχει συμβεί στο Corpse Good Manor. Κάποια στιγμή όμως ένας φίλος του ζευγαριού περνάει εντελώς τυχαία να τους επισκεφθεί, να δει τι κάνουν. Και φυσικά ανακαλύπτει όλη αυτή τη φρικτή
κράτη.
Ακριβώς, ναι, τη σκηνή με τους δύο νεκρούς και τα σκυλιά.
Και το σπίτι χάλια.
Το σπίτι χάλια, εννοείται. Τρέχει σφαίρα, πηγαίνει και το λέει στην αστυνομία. Έρχονται εκεί πέρα από το γραφείο του Σερίφη και ξεκινάνε μια έρευνα πάρα πολύ σύντομα. Βρήκαν τέλος πάντων αίματα στους τοίχους, βρήκαν αναποδηγυρισμένα τα έπιπλα, κάλικες από σφαίρες και ενημερώσαν ουσιαστικά το γραφείο ερευνών, τέλος πάντων, και το crime lab εκεί πέρα της περιοχής να έρθει να ελέγξει όλο το Corpse Good Manor και ήρθαν και το κάνανε φίλο και φτερό και αυτοί και το ψάχνανε. Γενικώς υπήρχαν μαρτυρίες από τους ανθρώπους που ήρθαν και ψάξαν το σπίτι και εκεί είναι εκεί που ξέρουμε κιόλας ποια ήταν η κατάσταση. Τους έκανε φοβερή εντύπωση το τι υπήρχε μέσα σε αυτό το σπίτι, γιατί υπήρχαν, λες, αγάλματα του σατανά, υπήρχαν πίνακες έτσι πολύ περίεργοι με δαίμονες και τα σχετικά, μαστίγια, αλυσίδες, μια γυναικεία περούκα, πορνογραφικό υλικό full, πάρα πολλά φιαλίδια με LSD, ανθρώπινα κρανία που είπαμε και τα σχετικά. Αργότερα το κατέγραψαν και οι εφημερίδες αυτό που λέγαμε πριν, ότι αυτός είχε πάρει τα LSD από το πανεπιστήμιο, ας πούμε, και είχε φύγει. Και φυσικά όλο αυτό το περίεργο κομμάτι, όπως καταλαβαίνεις, φτάνει στα αυτιά των δημοσιογράφων και ξεκινάει ένα τζέρτζελο, γιατί ήταν πάρα πολύ εύκολο να πιάσει πρωτοσέλιδο, κάτι τέτοιο.
Και για την εποχή ένας λόγος παραπάνω.
Ακριβώς. Γιατί ήταν το κομμάτι, ξέρω εγώ, βρέθηκαν σφαγμένοι οι λάτρεις του σατανά, ομοφυλόφιλο ζευγάρι.
Ναι, που κάναν όργια.
Που κάνουν κάνανε όργια, όλο αυτό το πράγμα. Ναι.
Κότες με οι κότες τι, τι να κάνανε.
Οι κότες δεν ξέρω αν ανακρίθηκαν και αν ρωτήθηκαν για το τι είδαν. Γιατί να μην ζουν οι κότες, ποιος τις πείραξε.
Ποιος τις τάει.
Μπορεί να ήταν ελευθέρα βοσκή και να βγαίνανε έξω από το κοτέτσι. Προφανώς κάποιος θα τις φρόντισε και τις κότες.
Το ελπίζω.
Το άγχος. Ναι. Λένε μάλιστα ότι είχαν διαρρεύσει και κάποιες φωτογραφίες σε κάποιες τοπικές εφημερίδες από το crime scene δηλαδή και ήταν έτσι πολύ, ναι, έτσι λίγο φρικουλέ. Τώρα, ενώ συμβαίνουν αυτά στην έπαυλη, εν τω μεταξύ τα δύο αγόρια μας έχουν θέματα. Γιατί προφανώς όλο αυτό το πράγμα δεν το έχουν σχεδιάσει πολύ καλά. Καταλήγουν να τσακωθούν. Ο μικρός, ο πιτσιρικάς, ο 17χρονος, τα παρατάει και αποφασίζει να γυρίσει πίσω σπίτι και δεν είχε τρόπο να γυρίσει, οπότε κάνει hitchhiking, κάνει autostop. Η αστυνομία στο εντωμεταξύ βρίσκει το παρατημένο τζιπάκι του Σκάντερ εκεί που το είχαν αφήσει. Είδανε τις πινακίδες και το γνωρίσανε.
Ναι.
Και στα καπάκια, ένας από τους δύο πιτσιρικάδες που είχαν πάρει μαζί, τελικά πάει και ομολογεί στην αστυνομία τι συνέβη, με αποτέλεσμα πλέον να εκδοθεί επίσημο ένταλμα σύλληψης για τον Μπροκ και τον West. Η αστυνομία πλέον ήξερε ποιους έψαχνε. Ο Μπροκ, με το hitchhiking τέλος πάντων, φτάνει νότια της Τσατούγκα County, εκεί πέρα, στην περιοχή. Η Μαριέτα, έτσι λεγότανε, παίρνει τηλέφωνο τη μάνα του και η μάνα του τον ενημερώνει ότι υπάρχει ένταλμα σύλληψης εις βάρος του. Αυτός φρικάρει, το κλείνει το τηλέφωνο, πηγαίνει σε ένα βενζινάδικο και έτσι, ναι, όπως είναι φρικαρισμένος, πάει και λέει στον υπάλληλο εκεί πέρα ότι ξέρεις κάτι, εγώ είμαι αυτός που έκανε αυτό και αυτό και με ψάχνουν. Και λίγα λεπτά αργότερα φυσικά καλούν την αστυνομία, έρχονται εκεί πέρα οι μπάτσοι και τον συλλαμβάνουν. Οπότε ουσιαστικά παραδόθηκε. Την ίδια στιγμή ο West είχε καταφέρει να φτάσει στο Μιζούρι, μέχρι που αφού έφτασε εκεί πέρα, αλλάζει γνώμη και αποφασίζει να αλλάξει και πορεία και να κατευθυνθεί πίσω πάλι προς την Ανατολή. Ενώ περνούσε από την περιοχή Τσατανούγκα, την παραμονή των Χριστουγέννων, έμεινε από βενζίνη, είχε ξεμείνει και από λεφτά, ήταν φουλ κουρασμένος, ήταν μόνος του και πλέον δεν την πάλευε άλλο. Mm-hmm. Οπότε ουσιαστικά άρχισε να περπατάει, έβρεχε κιόλας.
Απόγνωση.
Και βγαίνει από τα μάξι, αρχίζει να περπατάει εκεί πέρα μέσα στην Εθνική Οδό, ξέρω εγώ, βρίσκει ένα μικρό, τι να σου πω, ένα από αυτά που μπορείς να έχεις να ξεκουράζεσαι και βρίσκει τυχαία εκεί πέρα έναν αστυνομικό.
Ένα οποίος... μοτέλ εννοείς?
Όχι, βασικά Highway Lounge λέγεται. Είναι νομίζω αυτά τα σπιτάκια που μπορείς κάπως λίγο να σταματήσεις και να. Και τυχαία βρίσκει εκεί πέρα ένα αστυνομικό και του ομολογεί τι έκανε. Οπότε λοιπόν, την επόμενη μέρα των Χριστουγέννων, αφού έχουμε τις συλλήψεις και των δύο ατόμων, ανακοινώνεται κιόλας ότι τους πιάσανε. Το φυσικό και επόμενο είναι ότι κοινή γνώμη τελικά και ο τύπος ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο για τα θύματα και το ποια ήταν η ζωή τους παρά για τους θύτες, για τους δράστες. Και γενικώ είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικός ο τρόπος, λέει, που είχαν περιγράψει τότε και η αστυνομία, ας πούμε, και οι αρχές τότε την υπόθεση, ότι ήταν, λέει, δύο ομοφιλόφιλοι λάτρες του Σατανά, οι οποίοι ζούσαν, λέει, σε ένα σπίτι που ήταν σαν κάστρο, γεμάτο με νεκροκεφαλές, πορνογραφικό υλικό, μια τεράστια βιβλιοθήκη για τον αποκρυφισμό, αγάλματα του Σατανά, σαύρες, φίδια και βατράχους. Δηλαδή...
Φαντάζεσαι τώρα να βγαίνει ο Ευαγγελάτος μέσα από όλα αυτά σε θρητή.
Μαλάκα. Μαλάκα, άνετα. Άνετα. Νομίζω θα ήταν το πικ της καριέρας του. Πω, φίλε, έκανα εικόνα. Εντάξει, τέλος. Τέλος πάντων, να δούμε λοιπόν και πώς κατέληξε αυτό το πράγμα. Φτάνουμε το Φεβρουάριο του 1983. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες νομικές. Ο Μπροκ ομολογεί ότι σκότωσε τον Όντο και τελικά παίρνει μια ποινή που ήταν 3 ισόβια. Ενώ ο West κατηγορήθηκε για το φόνο του Σκάντερ. Ο ίδιος δήλωσε αθώος. Μάλιστα, έχει ισχυριστεί, λέει, ότι οι φόνοι, λέει, γίνανε για λόγους εκδίκησης, για το γεγονός ότι ο Μπροκ ένιωθε πάρα πολύ ντροπιασμένος από το γεγονός ότι άφησε, λέει, τον Σκάντερ να του κάνει στοματικό, ενώ αυτός σε μια προηγούμενη φορά είχε πάει εκεί πέρα στο σπίτι. Παρ' όλα αυτά, όμως, στη δίκη, ο West άλλαξε τους ισχυρισμούς του και είπε ότι όλο αυτό το πράγμα συνέβη γιατί είχαν παρεστήσεις, επειδή ο Σκάντερ τους είχε δώσει LSD μέσα στο ποτό της, οπότε την είχαν ακούσει και γι' αυτό το λόγο του σκότωσαν.
Ναι.
Έγινε βέβαια ανάλυση μετά στα ποτά. στα ποτήρια που είχαν πιει κρασί και ναι. δεν βρέθηκαν καθόλου οι χνήλες μέσα στο κρασί, έτσι. Επίσης, οι δικηγόροι του West ισχυρίστηκαν ότι ο Σκάντερ είχε κάνει λιμάγια στον πελάτη τους.
Μάλιστα.
Ναι. Ο οποίος, ξέρω εγώ, είχε δει, λέει, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, είδε ουσιαστικά αυτή την άρπατη χρυσή που είχε ο Σκάντερ,
ναι.
να πάλεται, λέει, και να λάμπει, λέει, και να έχει μία λάμψη, λέει, του κακού.
Μάλιστα.
Επίσης, φυσικά, οι δικηγόροι του West κάναν πάρα πολλά ομοφοβικά σχόλια, ας πούμε, και υπαινιγμούς για το ζευγάρι. Δηλαδή, ουσιαστικά πήγαν να τους κάνουν τους νεκρούς να τους κάνουν θύτες, να τους κάνουν φταίχτες, ναι, όλο αυτό το πράγμα. Και μετά από αρκετές μέρες που, τέλος πάντων, υπήρξαν οι μαρτυρίες και οι ομολογίες για τα περιστατικά, οι ένορκοι επέστρεψαν και βρήκανε τον West ένοχο για όλες τις κατηγορίες και καταδικάστηκε σε θάνατο.
Wow.
Αλλά τον επόμενο χρόνο έκανε μια έφεση, τέλος πάντων, mm-hmm. και αυτή τη φορά ομολόγησε, είπε ότι είναι ένοχος, ενώ θυμάσαι πριν είχε πει ότι είναι αθώος.
Αθώος, ναι.
Και ουσιαστικά ομολόγησε την ενοχή του ως αντάλλαγμα να αλλάξει ποινή του από εις θάνατον σε ισόβια.
Μάλιστα.
Όπως και έγινε. Τώρα, μετά από όλα αυτά λοιπόν και από τις διαστάσεις που πήρε αυτή η υπόθεση, να πούμε τι απέγινε και το σπίτι. Η περιοχή, από όσο ξέρουμε σήμερα, ανήκει σε κάποιον ιδιώτη. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που πάνε και επισκέπτονται το χώρο που γουστάρουν, ξέρω εγώ, αυτά τα κρύπικα και τα σχετικά.
Εννοείς ότι είναι επισκέψιμος να κάνεις tour, ας πούμε. Ή...
Κάποιους μήνες μετά του φόνους, πήγανε κάποιοι και βάλανε φωτιά και στο Corpse Wood Manor και στο σπίτι και στο τρύπατο κοτέτσι. Δυστυχώς. Δεν ξέρω τι έγινε οι κότες. Οπότε εντάξει, αυτά ψιλοκαταστράφηκαν από ό,τι καταλαβαίνω. Κάποιοι τώρα που δεν ξέρω πώς το καταφέραν, πήγανε εκεί πέρα, τα ψάξαν, τα κλέψανε, είχαν πάρει κάποια κομμάτια, κάποια γάλματα, ας πούμε, και αυτό το ροζ γκαργόιλ που λέγαμε, είχαν βρεθεί και τα έχουν κρατήσει σαν σουβενίρ.
Λαιλατίσανε δηλαδή.
Ναι, προφανώς. Και λένε κιόλας ότι κάποια από τα τελευταία πράγματα που έχουν μείνει λίγο ακόμα στέκονται μέσα σε μισογκρεμισμένα, λέει, τούβλα και αυτά, είναι, λέει, ένα, αυτό πώς λέγεται, ένα γκαζίμπο, ξέρεις, αυτά τα...
Ναι, τώρα πώς να το πεις αυτό το γκαζίμπο, είναι σαν...
αυτά στους κήπους...
Μια στρογγυλή.
Τα στέγαστρα.
Σαν στέγαστρο που έχει από πάνω συνήθως κάτι σαν πέργολα, ρε παιδί.
Ναι.
Με φυτά, με λουλούδια,
ναι,
και τέτοια.
Που είναι, λέει, μισογκρεμισμένο, δεν έχει μείνει ένα τέτοιο και είναι απλά γεμάτο κισούς τώρα, λέει, και περικοκλάδες.
Κρύπη,
ναι. Έχουν περάσει πολλά χρόνια λοιπόν από τότε. Οι πληροφορίες τουλάχιστον που έχουμε μέχρι πρόσφατα για τους δύο δράστες είναι ότι είναι ακόμα στη φυλακή. Συγκεκριμένα ο Μπροκ είναι στο Coffee Correctional Facility στην Νότια Τζόρτζια. Είναι σήμερα 57 ετών. Ενώ ο West, δεν ξέρουμε τώρα αν είναι στην ίδια φυλακή, αυτός είναι σήμερα 70 και παραμένουν και οι δύο στη φυλακή. Και το πιο πιθανό είναι να πεθάνουν και στη φυλακή.
Μάλιστα.
Οπότε αυτό είναι το story της κατάληξης. Υπάρχει ένα story όμως λίγο διαφορετικό, ότι και καλά τον γιατρό, πριν γίνει όλο αυτό το σκηνικό, κάπως τον είχαν δέσει ή φημώσει πριν τον πυροβολήσουν, γιατί τον πυροβόλησαν στο κεφάλι. Και λένε κιόλας ότι σε κάποια φάση κάπως μπόρεσε να μιλήσει και είχε πει ότι, ξέρεις, ότι αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ, ήταν σαν να πήγαινα γυρεύοντας. Αχα. Για να συμβεί. Αυτό είναι το ένα story που λένε, που δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια και δεν συνάδει ακριβώς με αυτή την αφήγηση που είχαμε μέχρι τώρα. Και το άλλο που λένε όμως είναι ότι ο τύπος και καλά βρέθηκε δεμένος και πυροβολημένος στο κεφάλι, φημωμένος και πυροβολημένος στο κεφάλι, και ότι υπήρχε, λέει, εκεί πέρα, μέσα στο σπίτι, ένα πορτρέτο το οποίο είχε ολοκληρωθεί και ζωγραφιστεί αρκετό καιρό πριν γίνουν οι φόνοι, που απεικόνιζε, ήταν μια προσωπογραφία δηλαδή, ένα πορτρέτο του Σκάντερ, που τον έδειχνε, νομίζω, δεμένο ή φημωμένο και πυροβολημένο στο κεφάλι.
Τι λες τώρα! Σαν προφητικό!
Και καλά, ναι, αλλά τώρα δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες που λένε αυτό. Οπότε,
Δεν υπάρχει περίπτωση να συνδέεται κάτι, πώς να το πω, προμελετημένο, ας πούμε.
Να το είχαν κανονίσει γιατί γούσταραν.
Ξέρω, ρε παιδί, όχι, τόσο μωρέ. Τυχαίο να υπήρχε ο πίνακας.
Όχι, μωρέ, εγώ πιστεύω ότι μάλλον είναι λίγο μύθος αυτό το πράγμα. Ή κάπως κάτι έχει υποθεί, λίγο κάπως τα έχουν τραβήξει. Από ό,τι είπαμε, γενικώς όλη αυτή η ιστορία πήρε λίγο άλλες διαστάσεις τότε και στον τύπο, και έχει μείνει, δηλαδή, γνωστή για τους λάθος λόγους. Γιατί ενώ στην πραγματικότητα ήταν μια ληστεία που πήγε λάθος, έχει χτιστεί όλος αυτός ο μύθος και έχουν δαιμονοποιηθεί τα θύματα, ακριβώς επειδή είχαν τη σεξουαλικότητα που είχαν, επειδή επέλεγαν, τέλος πάντων, να έχουν τη σεξουαλική ζωή που επέλεγαν και δεν πείραζαν κανέναν. Και φυσικά για το γεγονός, ρε παιδί μου, του σατανισμού, όλη αυτή η ιδιαιτερότητα που περιτριγύριζε τη ζωή τους, ήταν λίγο σαν να κάνει την κοινή γνώμη, ας πούμε, και τους ομοφοβικούς, ρατσιστές, whatever, ξέρω, να γυρίσουν και να πούνε καλά πάθανε ή πήγαιναν γυρεύοντας ή ότι αυτό. Τα ήθελαν. Ήταν ντυμένοι προκλητικά.
Ναι, ναι. Προκλητικά.
Λοιπόν, οπότε ναι.
Πολύ μου άρεσε εμένα αυτή η ιστορία.
Σου άρεσε.
Είναι νερό, ούτε που κατάλαβα.
Ναι.
Ναι, μου άρεσε. Εντάξει, δηλαδή, με πήγες εκεί, έκανα τις εικόνες στο μυαλό μου.
Έτσι, είναι λίγο σαν να το ζεις,
ναι, 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 ναι.
Σου άρεσε ο φόνος. Και... Νομίζω σου άρεσε το τρύπατο κοτέτσι, εσένα.
Ναι, μου άρεσε το κοτέτσι. Όχι, όχι. Έτσι το. Ξέρεις, μου αρέσει εμένα η φύση του βουνού. Mm. Οπότε, ρε παιδί μου, είναι σαν να ταξίδεψε.
Δεν ξέρω, ήταν βουνό, ακριβώς δάσος ήταν.
Ναι, αυτό το. Ναι. Ενώ, ρε παιδί μου, που δεν έχει να κάνει τόσο με θάλασσα.
Ναι.
Αυτό το δάσος, η έπαυλη. Δεν ξέρω, όλο αυτό το πράγμα με συνεπήρε.
Ήταν λίγο ιδιαίτερο. Νομίζω θα βρούμε και φωτογραφίες από την. Νομίζω κάπου σώζονται κάποιες φωτογραφίες και από τους πρωταγωνιστές της ιστορίας μας και λίγο κάποια κομμάτια από την έπαυλη. Νομίζω είδες και εσύ το κοτέτσι εκεί πώς ήταν.
Τώρα αυτό ήταν λίγο χωρίς λόγο και αιτία. Δηλαδή είναι πολύ πιθανό και οι τύποι να παίρνανε φουλ ουσίες. Δηλαδή μπορεί να έχει μια βάση αυτό.
Εντάξει, γενικώς λένε, ρε παιδί μου, ότι και ναρκωτικά παίρνανε. Θυμάστε, έχουμε πει και σε άλλες υποθέσεις ότι εκείνη την περίοδο τώρα. Αυτές οι μαλακές που συνειφάρανε είχαν θεματάκια. Αλλά ειδικά και για τον Τριαντάρη, το West, λένε ότι στο παρελθόν αυτός είχε παρεδώσει ξανά με την αστυνομία και ότι είχε για κάποια θέματα ψυχικής υγείας. Παίζει και να είχε ψηλό νοσηλευτή.
Ναι, μα ναι, ο δεν τύπος. Θα έπεσε από τα σύννεφα, θέλω να
ναι,
πω.
Ναι. Δεν ήταν στα καλά τους. Κοίταξε να δεις τώρα. Δεν είναι ρατσιστικό να γυρίσουμε να πούμε το προφανές. Δηλαδή, όταν είσαι λίγο σε μια φάση που είναι λίγο πιο underground, ότι συναναστρέφεσαι λίγο τώρα κόσμο χωρίς να προσέχεις και είσαι σε μια φάση που καλείς αγνώστου. Και κάνεις ναρκωτικά, το κομμάτι των οργείων δεν το βάζω καν μέσα, γιατί whatever, ας πούμε. Αλλά okay, ναι. Και αυτό για εκείνα τα χρόνια έχει ένα βαθμό επικινδυνότητας.
Ναι.
Γιατί συνήθως θα. Δεν θα φέρεις και τα πιο ήσυχα παιδιά.
Και γενικά, ρε παιδί μου, το έχουμε ξαναπεί ότι το 70 και το 80 ήταν, δηλαδή, οι αρχές του 80, ίσως μέχρι τα μέσα,
ναι.
Και όλα τα 70s.
Ναι.
Ήταν λίγο μια εποχή, ας ναι. πούμε, άγνοιας κινδύνου.
Ναι, ήταν.
Κομμάτια.
Ήταν κάπως έτσι, ναι. Νομίζω ότι ήταν λίγο και τέτοια η φάση. Όλα αυτά τα πράγματα ήταν καινούργια, σεξουαλική απελευθέρωση,
ακριβώς.
Η θρησκευτική απελευθέρωση, όλα αυτά τα νεωτεριστικά, τα αλλιώτικα, τα new age.
Ναι, ναι, ναι,
τα έχει αγκαλιάσει
ναι, ναι.
ο κόσμος, χωρίς να έχει και την αντίληψη που έχουμε εμείς σήμερα, ότι μαζί με αυτά μπορεί να καλέσει και ανθρώπους, ας πούμε, ή καταστάσεις οι οποίες είναι λίγο εκτός ελέγχου, λίγο περίεργες, λίγο ζόρικες.
Γενικά, παιδιά, θα πάτε σε πάρτι.
Ναι.
Είναι δυνατόν.
Τι.
Σας καλούν σε ένα πάρτι.
Ναι.
Θα πάτε. Δεν θα πάτε.
Α, δεν θα πάνε καν σε πάρτι.
Όχι. Και καλά, το να πάνε σε πάρτι με αγνώστους δεν το συζητάμε, αλλά σε πάρτι με φίλους θα πάτε. Θα πάρετε εσείς καταρχήν, ποιος θα καλέσει εσάς στο πάρτι. Είστε εσείς τώρα άνθρωποι.
Θα
πάτε
να σας
στο πάρτι, να σας καλούνε και να είστε η ψυχή της παρέας. Όχι, δεν είσαστε. Θα χαλάσετε αυτό το πάρτι. Θα χαλάσετε όλο το mood.
Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι ξεκινάει από πριν. Δεν θα κάνετε σεξ.
Καλά.
Δεν θα πηγαίνετε σε πάρτι. Δεν θα πίνετε αλκοόλ. Δεν θα κάνετε ναρκωτικά.
Εννοείτε.
Δεν θα τα συνδυάζετε όλα αυτά μαζί.
Εννοείτε.
Έτσι.
Λοιπόν,
τι άλλο.
Θα είσαστε σπίτι. Το έχουμε πει, ο κίνδυνος ελοχεύει. Είπαμε τώρα, βέβαια,
ναι,
έχουμε
ναι.
πει σε 2-3 επεισόδια πριν,
ναι.
ότι στο τσακίρ κέφι, επειδή χτυπάει η καρδιά.
Ναι.
Αντίστροφα μετράμε και για τη Eurovision.
Ναι.
Ότι στο τσακίρ κέφι θα πάτε στη Eurovision.
Ναι.
Όχι στο event, δεν το συζητάμε να βγείτε εκτός συνόρων.
Τι.
Εννοώ να πάτε σε ένα event που θα έχει να κάνει με τη Eurovision.
Τι λες, παιδί μου, κάτσε στο σπίτι του να τη δουν στην ΕΡ. Τι είμαστε σοβαροί τώρα, να βγουν από το σπίτι.
Λες,
βέβαια.
Είναι πιο safe.
Δεν εννοείται, είναι επικίνδυνα πράγματα αυτά. Και άμα εκεί που γίνει sex party απότομα.
Εκεί που κάθεσαι. Θα δει κάτι.
Κάτι να σε κουμπάει περίεργο.
Όχι. Έχει δίκιο η Ρινέλα, παιδιά.
Όχι.
Θα κάτσετε σπίτι στο τσακίρ και έφυγε να βάλετε μια Eurovision να δείτε.
Τίποτα. Βάλτε να δείτε Eurovision στο σπίτι. Πάρτε ένα ωραίο μαστίγιο, μαστιγωθείτε μόνοι σα. Πάρτε ωραίο τα σχοινιά, δεθείτε μόνοι σα. Πάρτε ένα το δονητή, δονηθείτε μόνοι σας. Ήρεμα και ασφαλή πράγματα του Θεού.
Και δράτω με τις ευκαιρίες.
Μάλιστα.
Να πω ότι ωραία τα είπαμε σε προηγούμενα επεισόδια, ποτέ ήταν για την
ναι.
κυρία Μαρίνα,
ναι.
που θα μας εκπροσωπήσει εφέτο.
Αχα.
Ελπίζω να είναι καλά η κοπέλα τώρα που το λέμε, να μην, γιατί είμαστε και λίγο έτσι, είπαμε, βαριόμοιρες εδώ πέρα.
Βρόφιδες, ναι.
ναι.
Καλά λοιπόν, θα είναι το κορίτσι μας.
Ναι, καλά να είναι το κορίτσι. Δεν έχεις πει όμως τίποτα, Ρινέλα,
ναι.
για την έτερη πατρίδα.
Α, με έβαλε, τα άκουσα εγώ το τραγούδι.
Πρόσεξε, θα φύγει.
Αχ, παιδιά, μου είπε ότι είναι νούμερο 3 η Ιταλία.
Στα στοιχήματα.
Τι στοιχήματα, Χριστιανή μου. Με έβαλε και άκουσα το τραγούδι και ήταν λε και ακούω ότι. Πώ τη λέγανε αυτή την Ιταλία που έβγαινε τότε στα μεξικάνικα σύριαλ στα 90s, α πούμε. Έβλεπα εγώ τώρα εικόνε τη Μαρία Γειτονιά, α πούμε, να γυρνάει με το σκισμένο φόρεμα.
Σταμάτα, είναι πολύ ωραία. Κέρδιζε και το ζανδέμα το κοριτσί. Είναι μόλι 22 χρονών.
22 χρονών, μάλιστα. Τέλο πάντων, εντάξει. Καλά, λοιπόν, να στηρίξουμε.
Θα ήθελα στα πλαίσια λοιπόν αυτά να στηρίξουμε και την έτερη πατρίδα. Και επειδή δεν θα μπορέσετε να ψηφίσετε την Ελλάδα όσοι ζείτε εδώ πέρα, στην Ελλάδα, αλλά και όσοι ζείτε στο εξωτερικό, πάλι αυτό θα ψηφίσετε.
Ψήσουμε Ιταλία.
Θα ψηφίσετε και του δύο. Θα χρεωθείτε ει
διπλούν.
Λοιπόν, δεν θα ψηφίσετε την Κύπρο. Γιατί φτάνει.
Δεν χρειάζεται. Κύπρο θα βγει ούτω ή άλλω.
Ναι, είναι πολύ ωραίο το τραγούδι και τη Κύπρου. Θα το κάνουμε σε άλλο επεισόδιο αυτό. Λοιπόν, θα ήθελα μέσα από τα βάθη τη καρδιά σου να ευχηθεί καλή επιτυχία στην έτερη πατρίδα. Και σα παρακαλώ όλου.
Δεν έχετε καν τα τεκνά του Μάνσκιν, πως κατά του λέγανε. Να ξέρει για τον κόπο. Μάνσκιν.
Ναι, τι δε τώρα. Πάντα τα ίδια θα κάνουμε. Να υπάρχει λίγο πλήρη επιτυχία. Λοιπόν, θέλω να κάνετε όλη ησυχία και να μα ευχηθεί η Ειρηνέλα. Πάμε, παιδί μου.
Καλή επιτυχία, Ιταλία.
Μπράβο, παιδί μου.
Είμαι μπουκωμένη. Δεν ακούγομαι πια σαν τη Δάφνη Μπόκοτα, νομίζω. Μου λέγανε.
Μπουκωμένη.
Μπουκωμένη Μπόκοτα. Σαν την Μπούκοτα.
Μπούκοτα. Όχι.
Κακό αστείο. Φεύγω. Λοιπόν, παιδιά μου.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μία φορά που είστε τόσο ψυχά και τρελά, τρελά και τελείωτα.
Και αντέξατε να μας ακούτε για τόση ώρα.
Οπότε, παιδιά, από μένα
και από εμένα, τα σέβη μας.
Soffrire, non c'è croce più grande, non ci resta che ridere in queste notti bruciate, una corona di spine, sarà il dress code per la mia festa. Ah, è la cumbia della notte.
Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Μπήκε το νερό στα βλάκι, τελείωσε άλλο ένα επεισοδιάκι.
Πάει και αυτό.
Εγώ είμαι πλέον καλλιεργημένη.
Τι είσαι?
Εγώ έτσι νιώθω. Άσε με. Λες και ήμουν εντελώς τούβλο πριν σε γνωρίσω. Είχα διαβάσει και δύο βιβλία που έχω εδώ, τέλος πάντων.
Έχεις εδώ βιβλία? Εκτός από το έχω ένα μυστικό του Παπαμιχαήλ, λέμε τώρα.
Δεν θα με προσβάλεις. Δεν θα με προσβάλεις. Λοιπόν, πρόσεξε. Γεύση, η τρίτη αίσθηση. Της Αργυρός Μπαρμπαρίγου. Τα ζώδια του Λεφάκη σε δίτομο και με συμπλήρωμα.
Τι λες βρε παιδί, και με συμπλήρωμα κιόλας.
Για να μη σου πω για τη 16άτομη εγκυκλοπαίδεια του Γιωβάνη που έχω στο πατάρι μέσα στα κουτιά της. Αθικτή.
Πω. Και δεν μου λες σε λογοτεχνία έχεις και κάτι άλλο ή...
Λοιπόν, πρόσεξε. Τώρα έτσι στην τύχη όπου πέσει το μάτι μου σου λέω, α. Και την Γκρέι, αυτή είναι η ζωή μου. Στη ζελατίνα του αυτό. Μαρία Πενταγιώτησα, η αφέντρα του πάθους. Σπεράντζα Βρανά, τολμώ. Έχω και ξένα, ε. Η Πολιάνα παντερεύεται. Η Πολιάνα μητέρα.
Ναι, η Πολιάνα πάει φαντάρος.
Μην κοροϊδεύεις.
Όχι, καλέ, εγώ να κοροϊδέψω, τι λες.
Συνεχίζω. Χωρίς οικογένεια, με οικογένεια.
Α, το έχεις κομπλέ αυτό. Να σου πω, τι ακούω, Χριστέ μου. Έλα να κλείσουμε το επεισόδιο, δεν αντέχω.
Όχι, επειδή με προκάλεσες. Λοιπόν, λέγε.
Αχ, τι να πω με σένα. Λοιπόν, στήριξτε μας, βρε παιδιά, να βρω μια καλή τύχη κι εγώ να σωθώ.
Στηρίξτε την, γιατί εγώ είμαι πλούσια, ε. Ελέγε.
Ελέω, στηρίξτε μας στο Buy Me a Coffee, μπας και δούμε προκοπή και βρείτε μας σε όλες τις πλατφόρμες, καθώς και στο YouTube και στο TikTok.
Ακολουθήστε μας και δεν θα χάσετε. Έχουμε να ρίξουμε ακόμα καυγάδες, μέχρι να έρθει η αστυνομία.
Ναι, και δεν θα αργήσει έτσι όπως πάει. Τι άλλο, ναι, στείλτε μας μηνύματα λατρείας στο Instagram και στο mail dumbanddumberpod@gmail.com.
Ναι.
Νέκρα, σήκω να χαιρετήσεις.
Σηκώθηκα με το 3, 1, 2, 3,
φυλάκια!